Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Bonġu, illum is-sifirodu u bħal kull nhar ta' sibt jiena Mario Tomiż Vassallo inselli ħafna għalikom grazzi, anzi privileġjati illi minn daqstant stazzjonijiet intkom tażlu dan l-istazzjon tal-Università biex għal dawn is-saatejn li ġejjin dejjem fi programm live mill-istudios ta' Campus FM aħna natukom il-programm Agora id-diskussjoni politika fuq l-istazzjon tal-Università. Illum fl-ewwel parti tal-programm tal l-lum għandi mistieden fl-studio u għandu kol mistieden ieħor li sen niltaqgħu magħha permezz ta' Zoom link iktar il-qoddim, per qoddimi għandi dak li fil-karriera politika tiegħu serva ta' sindku, serva ta' segretarju parlamentari, serva ta' membru parlamentari kemm fuq il-bankijiet tal-oppożizzjoni u kemm fuq il-bankijiet tal-gvern, ibn il-Mosta bħali imma liħob lil-Malta. Qed nirreferi għal politiku għal 25 sena sħaħ, kwar ta' seklu Edwin Vassallo.
Nsellem lek, Mario, nsellem lek.
Edwin, kif għadna nisimaw baħbari? Kif għadna naqraw dak li qed tikteb? U għadek tikteb? U kif għadek titkellem fil-pubbliku? Normalment, meta politiku jirtira, jiskadi. Inti kif bqajt għaddej?
Mela, il-kelma skadut jużawa dawk li jridu iwaqfuni. Jew dawk li jixtiequ jarawni wieqaf. Jew dawk li jixtiequ jarawni siket. Imminti fl-introduzzjoni tiegħek għamilt kelli ftit ma kontx daqshekk ċar. Mhux politiku għal 25 sena, deputat għal 25 sena, imma politiku għadni. Politiku kont qabel ma kont ukoll deputat, il għaliex meta l-persuna ikun jimpurta mill-bniedem, Mario, ikun jimpurta min-nies, ikun jimpurta mis-sens ta' komunità, mis-sens ta' well-being, tal-kwalità tal-ħajja tan-nies, ikun jimpurtak. Inti tkun politiku. Differenza tista' tkun ukoll deputat. Imma jiena llum m'għadniex deputat u kważi fil-Facebook tiegħi ftit sigħat wara li ma bqajtx deputat, jien qed deputat min issa nibqa', imma jiena politiku sa nibqa', għax jien sa jibqa' jimpurtani min-nies. Jien sa jibqa' jimpurtani niddefendi dak li nemmen fih. Jien sa jibqa' jimpurtani li dak li nara ħażin ngħidlu ħażin u dak li hu tajjeb tajjeb. Jien sa jibqa' jimpurtani li nara li nitkellem favur il-valuri umani.
Jiġifieri inti għandek kundanna għal dawk il-politiċi illi jservew fil-Parlament u mbagħad wafqu jitkellmu ġala darba ma reġawx tellgħu jew ma reġawx ħarġu għall-elezzjoni?
Le, kundanna m'għandix, għaliex m'għandix għaliex m'għandix obbligat li nagħmel ġudizzju fuq ħadd ieħor jiena dak li qed ngħid għalija ma rridux ikun riga x'inhu sewwa u x'inhu ħażin għal ħadd ieħor. Emmin spiċċa bħala deputat u għalih kien daqshekk dak ma jfissirx jiena tajjeb u ħażin jew inkella u tajjeb u jiena ħażin. Ifisser li jiena differenti minnu.
Mela, inti differenti, inti bqajt titkellem, bqajt issemma leħnek fuq numru ta' materji mhux linqas dwar favur jew kontra ċertu drittijiet ċivili. Kemm inti skomdu jew komdu għal partiti? Leħnek illum.
Jiena ma nafx kif jiġġudikawni il-partiti. Jiena m'iniex skomdu bihom. Jiena skomdu mhux bil-partiti, ma bil-politiċi li għandhom il-privileġġ li jservu l-poplu mill-Parlament, imma huma qasbat ix-xejjer marriħ. Jien skomdu b'dawk. Jien skomdu b'dawk in-nies li l-ġewwa f'dati biex jagħtu direzzjoni lil dan il-pajjiż. Imma mhumiex jagħtu direzzjoni lil dan il-pajjiż.
Inti spjegajthom bħala qasbat ix-xejjer marriħ. Jew inkella huma immażrati għaliex ma jitxaqalqux iktar milli jitxaqalq marriħ. Għaliex imma żrati bid-disċiplina tal-partitu allura jgħalqu ħalqhom fejn għandhom jitkellmu.
Le, mhux imma żrati bid-disċiplina tal-partitu, imma żrati bl-impent tagħhom għall-akkwist tal-poter akkosta kollox. L-akkwist tal-poter akkosta kollox, u dawn mhumiex politiċi, dawn huma politikanti. Jew inkella tista' sejħilhom politiċi tal-karriera. Dawk li fostom kien hemm min qal dejjem justifies the means, l-importanti li jiena nasal il-mod ma jimportax. U din hija l-lumija issue. Il-lumija issue partikolari. U l-ewwel sfida li għandna fil-politika anke f'pajjiżna, għax jien jimportani minn pajjiżi l-ewwel ħaġa, hi li rrid narġa' nara lil pajjiżi lura għall-politika tal-valuri. Il-valuri jiena ma minn nitkellem fejn niltaqa' żgħir jew kbir, meta jiltaqgħu miegħi il-kelma li jgħiduli il-valuri spiċċa anke żgħażagħ, biex ma naħsbux li din il-kelma tal-valuri hija tal-anzjani ta' anke żgħażagħ jafu x'inhu nieqes f'dan il-pajjiż. Jafu x'qed jonqos f'dan il-pajjiż. Żgħażagħ biex ma naħsbux li żgħażagħ ma jimpurtahomx. Studenti fl-università, żgħażagħ ħaddiema, żgħażagħ li qatt mara sqgħu, kapaċi aħna s-soċjetà adulta qegħdin nippruvaw hemm minnu speċjalment liberali, jiżnatu rhom mill-ħsieb ta' x'inhu tajjeb u ħażin, imma jafu li dak li huwa moralment ħażin huwa soċjalment ħażin. Għax iġarbu, għax imweġġejn mill-istess soċjetà li qed tipprova tgħidilhom xejn mhu xejn, fis-silenzju ta' darhom, fis-silenzju ta' moħħhom, jgħidu dis-soċjetà qiegħda twaġġana u għalhekk ħalli ngħidha mill-ewwel, l-ikbar deficit li għandna f'dan il-pajjiż mhux id-9 biljun euro dejn dak qed hemm, dak xi darba jitħallas, dak kapaċi nikkwantifikawh. U l-nessaw tajdinna kem qed jikber. Imma l-ikbar deficit li għanna f'dal pajjiż tal-fiduċja ta' żgħażagħ tagħna f'pajjiżna stess.
Mela, inti f'mument minnu.
Dan riżultat tal-politika li qegħdin nagħmel.
Ħarbit lek kelma u qed li rridu rreġgħu lura.
Ekku.
U inti għandek fama illi inti konservattiv. U allura ma trid il-modernizzazzjoni jew il-mixja kontemporanja ta' pajjiżna u trid tieħu il-pajjiż lura. Allura x'inti tgħid?
Trid
treġġa l-alloċ lura u pereżempju nerġgħu nneħħu d-divorzju jew
nerġgħu. Meta nerġgħu lura, meta nerġgħu lura għas-sens ta' valuri, mhux nieħdu l-pajjiż lura, nieħdu l-pajjiż il qudiem. Mhux inħalluh fejn hu. Illum bl-ebda riga ta' x'inhu sewwa, inti qatt rajt student fl-università jistudja għal perejt mingħajr riga ta' kif ħajkejjel il-binja li ħajagħmel pjanta u mhux se jkun fija kejl to scale. Aħna qegħdin noħolqu soċjetà li leħajniela r-riga tat-tajjeb u ħażin. Provajna edin, mbux provajna edin nipprovaw namlu politika liberali iż-żewġ partiti, l-establishment politiku kollu kemmu, inklus il-medja, l-intambru fiż-żgħażagħ tagħna li xejn mhu xejn, kollox tajjeb. U mbagħad f'soċjetà bħal din, toqgħod tiġi tipprotestali kontra l-korruzzjoni? Toqgħod tiġi tipprotestali int li trid ix-xejn mhu xejn. Kontra s-ser, illum f-soċjetà fejn ix-xejn mhu xejn, xejn mhu ħażin, kollox tajjeb, jekk ma tisraqx tkun baħnan. Jekk ma tagħmilx korruzzjoni tkun fidejl. Imma ara kemm għandna nies.
Imma
ara kemm le. Il-liġi mhix ugwali għal kulħadd. Inti taħseb li l-liġi ugwali għal kulħadd, il-liġi qiegħda żgħir. Il-liġi mhix ugwali għal kulħadd. Mela n-nies hemm barra ma jafux li l-liġi mhux ugwali għal kulħadd. Illum laqas l-istituzzjonijiet mhu ma qegħdin jaħdmu, mura rax għallek l-ombudsman. Erba' tiegħi milu. Kwantità ta' rapporti laqas biss jaf ġara minnhom. Il-liġi mhix ugwali għal kulħadd. Din hija l-frakkas ta' dan il-pajjiż. Jiena rrejt politika fuq il-valuri biex ikollna politiċi onesti. Ikollna politiċi li jarfaw il-responsabilta. Illum ħadd ma jarfaw responsabilta.
Tidher frustrat, Edwin, jiġifieri.
Jiena mhux nidher frustrat, jiena nidher u għalhekk qed inħaqqaqha bil-qawwej, konvint buq dak li qed ngħid. Kom jien jiddispjaċini għal dawn iż-żgħażagħ li qegħdin fl-università. U għaliex m'għandhomx fiduċja f'pajjiżhom.
Però inti anke l-partit tiegħek stess kien hemm momenti fejn xi kultant warbek jew siktek għaliex il-klimek kien skomdu għalihom. Illum x'pjattaforma tuża biex tilħaq lill-poplu?
Il-pjattaforma l-iktar natolari, tal-konvinzjoni, tal-onestà. Ma ġejċ hawn nitkellem f'isem partit politiku, m'għadniex nimmilita f'partit politiku. Jiena għadda żmien li inkumparti minn partit politiku.
Ġvi musa toħroġ għall-elezzjoni.
Ixini. Nejx il-ġurnata u nitkellem bil-lingwa tiegħi. Forsi jkun hawn min jifhimha. Nara x'in irrieda tagħna fil-mument u nipprova nagħmilha. Hekk dejjem għext. Me qatt ma kont fil-politika għall-wiċċi, qatt ma kont fil-politika għalija nnifsi, kont dejjem fil-politika biex nixed għall-valuri. Għal-valuri umani li huma valuri nsara. Issa minnu skomdu bija u ma żmien ret inħini, ma ġara xejn. Jekk qatt ma kont skomdu bih, mhix problema. Hija parti mill-proċess tal-ħajja. Però jiena min iskomdu bedu nfassallu, jien komdu bedu nfassallu x'jemmen, jien skomdu meta għedwin vassallu jizbalja, għax nishtiq li nkun aħjar mill-li jien, nishtiq li nkun onesti ktar mill-li.
Imma ma taħsibx li d-darra sinnis u jistaj kun tkun qettieħu il-poter fidejk meta kif ngħidu bil-Malti iż-żefen il-alla fin-nofs anke fit-taħdit tiegħek?
Le.
F'pajjiż li huwa sekolari.
Le, ma fis-sajf maħniex sekolari, b'kabras kemm nagħmlu festi, naqas kemm nistqarru li nemmnu bil-qaddisin. U balla l-imbirek
u kolħat imur juhu ritrat.
U kolla marru fuq qoddimnet ħafna politiċi tal-qoddisa tal-panieġirku, ejjan kunu tikkana fuq sewa feqedin. Jien dejjem ngħid u jien darras il-min irrid. Affari tiegħu, ma l-importanti jien ħaġa waħda nieqaf subtu minn dak li qed ngħid ħalli ngħid din. Inkompli. Jien bħala politiku dejjem hemm m'int u ngħidha. Li l-politika saret reliġjon, u reliġjon saret kultura. Jenna dik ma rridiex. Jenna se kemm mallajtin is-saħħa.
Il-politika saret reliġjon.
Jenna rrid nara. L-reliġjon.
Allora il-politika saret sagra.
Il-politika saret reliġjon. U rrid nara li l-politika tibqa' politika u reliġjon tibqa' reliġjon. Ma l-politika u reliġjon ma ssirx kultura. Għax meta l-politika issir reliġjon dan taf xi fisser. Bħalma qed jiġri issa fil-preżent. Il-politiku jieħu postalla. U l-politiku jibda jgħid lin-nies x'inhu moralment tajjeb u x'inhu moralment ħażin. Ara l-Edwin Vassallo inti semmi l-alla. Qed ma ddarras in-nies Edwin meta inti semmi l-alla, mela kemm idarras iktar in-nies il-politiku li jser alla. U minn flok alla jgħid lin-nies da fetu mhux tarbija, da nistgħu noqtluh, da ma ġara xejn jekk noqtluh. Imma mbagħad ma niddejqu xejn, inħallsu l-flus biex nirrestawraw il-kopla tem, u t-sunter tem, u n-niċċa tem, mela nirrestawraw il-bini ta' dak li huwa suppost sagru. U sagru il-bniedem niddemoralizzaw.
Meta kont fis-siġġu parlamentari, dawn id-double standards kont tiġbed l-attenzjoni tagħhom.
Il-ħin kollu.
Għalhekk kont vuċi skomda?
Il-ħin kollu, anke meta servejt ta' segretu parlamentari, kont immur pereżempju. Anka fil-Konsil Ġenerali tal-Partit Nazzjonista ngħidilhom qegħdin nitilfu lin il-xkelma kont nuża eżatta għax kellha oriġini Taljana. Imma l-intimità tagħna minn man-nies. Qegħdin nitilfu. In-nies m'għadhomx imma kienu jisimgħuni, imma ma kienux jemnuni. Jiena kien hemm membru parlamentari fil-kabinett u kien jgħid ħan isimgħu il-Vassallo. Għax Vassallo jaf x'ikunu qegħdin jgħidu n-nies. Ma kont ngħid in-nies mhumiex jismgħuna, in-nies qegħdin jitilgħu.
Anke minħabba x-xogħol tiegħek, il-karriera tiegħek ta' bejjieħ fil-ħwieni.
Ma dik ma ngħidilex karriera, jiena l-politika ma ngħidilha karriera u laqqas dak ix-xogħol. Għalija x-xogħol huwa x-xogħol u ma karriera jiena nagħmel kollox.
Però inti n-nies il-ħin kollu ġejjin għandek, laqas għandek.
Le, u għalhekk jien m'iniex kapaċi nieqaf mill-politika. U minix kapaċi nieqaf mill-inkom politiku għax jien importani.
Ġifin nisba
mill-weġġar. Jien importani mill-weġġar tan-nies.
Ma nisba u jiġu għandi.
Ejwa, n-nies jiġu għandi.
U jinkdew.
In-nies jiġu għandi biex ikellmuni.
Jew biex igergru.
In-nies jiġu għandi biex jgħidu li kemm huma miġuwejn. In-nies jiġu għandi biex jgħidu li x'esperjenzi għaddew minnhom. In-nies jiġu għandi biex jgħidu li wara li jkunu semgħuni. Nitkellem fejn jaqblu fejn ma jaqblux. In-nies jiġu għandi, għax minni jistennew xi ħaġa li jien nitkellem fuq dak li huwa sewwa. U għalihom jien jekk neft nagħlaq ħalqin kont qed nagħmel ħażin. Anke r-reliġjon tiegħi għal dak li nemmen fih jien, jien jekk nagħlaq ħalqin kont qed nidnem.
Ma ħarrossok ftit daqsxejn issa naqri iktar. Qed titkellem dwar dak li huwa sewwa, dak li huwa tajjeb, qed titkellem dwar ir-riga bħalma l-perit juża ir-riga.
Dawk huma l-valuri.
Allura skont inti ir-riga għandha tkun l-kmandamenti? Iġri pajjiż konfessjonali dan hekk trid trid ix-xarija lo verżjoni tan-nisrani.
Jiena rrid il-ġustizzja tkun ir-riga. Biex kifett inti il-ġustizzja tkun ugwali għal kulħadd. Jiena rrid l-ugwaljanza tkun ir-riga tas-sewwa, imma ugwaljanza fejn nirrispettaw id-diversità, mhux fejn inġibu l-kulħadd uniformi bħalma qegħdin nippruvaw nagħmlu u bħalma jagħmlu numru ta' lecturers lill-università. Għax marxisti rridu alla ħares studenti mirihom għax jibża li ma jgħaddix mill-eżami, jiġu jkellmuni jien studenti. Jiġu jkellmuni għandkom mijiet, jien kelmitnihom. Ta' studenti
li qed għal-teacher
li qed għal-teacher li hawn ma se sejħilhom mela li trid noqgħod għal kull adjective li tista' tiegħu. Imma żgur li m'għandhomx sens ta' ugwaljanza, żgur li m'għandhomx sens ta' ugwaljanza li jrispettaw il-min ma jaqbilx għaliex. Għaliex kellna min qal li f'din l-università mhux ħasra li f'din l-università l-istudenti mhumiex kapaċi jikkritikaw x'inhu jiġri f'dal-pajjiż. Ikkoreġini għażad kif kien intqalet. Li f'din l-università iż-żgħażagħ tagħna mhumiex kapaċi jidħlu fid-dibattitu nazzjonali u jgħidu x'jixtiequ.
Skull irridu iktar
partizipazzjoni. Ma għaliex għandna għaliex għandna għaliex għandna żgħażagħ f'dan il-pajjiż mhux aljenati imma joqdu fil-ġenb u ma jridux biss jirfsu ħanajdu hekk il-kallu u l-karru politiku biex jgħidu x'jixtiequ ma jixtiequx. Għaliex illum f'dan il-pajjiż tibża titkellem li ma tmur xi ħadd iwarbek fil-ġenb. Għaliex f'dan il-pajjiż jew inti wieħed mis-sinjuri il-kbar qabel xi darba kien hawn min jgħidilhom barunijiet illum saru rejjiet qabel kien hawn il-lingwaġġ. Fil-politika, fil-dialetika politika, l-baronijiet.
Fil-dizajnijiet.
L-lum mux baronijiet, għaw, l-lum sinjoruni gbaraw. Saru rejiet, l-lum. Għalix dawn jiddettaw. Għalix dawn edin jikbru fl-ekonomija tagħna. Dak li rrid nara jien. Ġustizzja. Ugwaljanza. Solidarjetà. Solidarjetà. Ġustizzja soċjali. Fejn nejn u fejn noħolqu. Soċjetà b'nies jimpurtaw, mux edin. Aħna s-soċjetà l-adulta qegħdin nagħmlu disgrazzja ma' tfal ma' żgħażagħ tagħna. Qegħdin noħolqu soċjetà egoista,
qegħdin
noħolqu soċjetà fl-iżolament, qegħdin noħolqu soċjetà fejn it-tfal iż-żgħażagħ tagħna kulħadd irid jaħseb għal rasu u ma jimportaħx mingħajru. Aħna din is-soċjetà li sa nibnu, aħna qegħdin noħolqu soċjetà fejn dawn il-valuri tal-ġustizzja soċjali warrabnijhom. Għaliex għandu jkun ma. Aħna għandna suppost gvern xellugi fil-ideoloġija tiegħu. Fuq li xkaffa l-ideoloġija qiegħda. Mela kieku għandna veru politiċi fil-gvern, Partit Laburista, li għandu mal-qalbu mill-ġustizzja soċjali. Bħalma kien jiftaħar minn tof, nikkwota li kien jiftaħar li naħadd tal-laba. Kieku kullum b'dan li suppost huwa ġiet leħloqna et jizdiedu n-nis jorqdu fil-ġonna? Għanna tal-laba bel-bel-bel, għanna n-nis jorqdu fil-garaxijiet.
Dawn lajt it-tijak, huma favur il-Maltin jew favur dak kollha li jqogħdu f'Malta?
Favur il-bniedem.
F'Malta.
Favur il-bniedem f'Malta.
Immigranti, refugjati.
Illum m'għandniex immigranti. Illum għandna barranin li qegħdin nagħtuhom il-permess u qegħdin ngħidulhom għandna l-mafja li qed iġibhom jaħdmu hawn bil-prakarjat. Illum għandna l-iskjavitu modern. Għallin hija ġustizzja soċjali. Illum inġibu n-nies minn Nepali, minn l-Indja, minn Filippini. Biex jaħdmu bl-irħis, ħalli l-ħaddim Malti ma tiżdidlux il-paga għandna d-dejjinek minn dan l-aħħar minn snin. Di ġustizzja soċjali biex issaġġet l-għoli tal-ħajja l-inflazzjoni. Ngħidu mħabba l-gwerra li fi x'inolew il-prezzijiet il-poplu Malti fittex il-sus fil-bowt. U sab li l-valur tagħhom dejjem qed jonqoslu.
Imma din il-kawża tiegħek għal ġustizzja, għall-ugwaljanza, solidarjetà, dott ukoll għal kull min
il-bniedem.
Il-bniedem.
Ejja nibdew nemmnu fil-bniedem. Ejna, dal-għodu.
Ġifi biex għajta nazzjonalista din, għajta umana.
Għajta nisranija. Għajta umana. Ejwa mela, x'in nisrani? Għax jinnistani fil-politika, għan nistħej, najtek, għara kam ġibna li nanfusna sawa bil-politika tal-lum. Mela fil-Kostituzzjoni, fl-ewwel tal-adversi, il-fidi kattolika hija l-reliġjon uffiċjali. U jekk tgħid li nisrani, tibda taħseb li qed tagħmel ħażin. U jekk fl-università
tgħid
Tipoġġa fuq is-sitta wara.
Ġifier inti fraħt bil-gvern ultralemini tal-Italja illi Meloni isem il-familja, ir-reliġjon bħala binarju li taqgħet in-nies warajja.
Jiena nifraħ. U dak li rrid f'dan il-pajjiż u għalhekk irid inkompli naħdem fil-politika biex ngħin żgħażagħ. Joħorġu għall-politika. U joffru l-alternattiva għall-politika tal-preżent. Imma permezz ta' politika li hija autentika. Politika ġenwina. Li ma tibqax tiżvaluta il-valur tal-umanità, il-valur tal-bniedem. U jiena għedta fil-messaġġ tiegħi fuq il-video li għamilt fuq il-Facebook, fil-messaġġ tiegħi fil-witt tal-isperanza, f'tal-ewwel tas-sena. Għalfej, aħna għandna tant NGOs. Inħabirku biex insalvaw l-ambjent. Imma l-qobol tal-ambjent li użajna l-kelma di aglification of Malta. Issa kien hawnhekk l-aħħar qatra li baqa' ta' spazju vojt. F'kamuna wkoll rridu nibnuh, ma netqalmux. Għax spiċċajna dipendenti. L-ekonomija tagħna l-mod ta' kif nagħmlu l-politika. Qas l-ambjent m'għadu valur?
Dan qed tirreferi għal dik l-applikazzjoni għal żvilupp
kemmuna. Ejja ntuha.
Li ġabet kundanna minn ħafna kwartieri.
Ejja ntuha second preference. Imma jiena nara ridikola kif inħabirku għall-ambjent. Imma tistess li ħarbirku għall-ambjent. Il-valur uman ma jiswa xejn għalihom. Innis li jħabirku għall-ambjent, imma t-favur tilta t-tarbija fil-ġuf. Mela, dak li aħna ngħidu di aglification of Malta f'dak li huwa ambjent. Mela fiex inti tħobb l-università u tara din il-blokka u barra, mhux mostrożità. Li ġejja suppost x'idin
is-sejħa. Qed tirreferi għal Campus Hub.
Campus Hub, da Campus Hub di blokka Konkos. Jiġifieri kieku hemm xi innovazzjoni f'xi disin. Għax li l-Università li mbnew fiżmin l-Ingliżi dakinhar tal-Indipendenza u hija l-Università l-oriġinali kien fija ħsieb.
Inti qed mill-laqt estetiku. Però dak huwa l-bini li jospita fih anke l-istudenti barranin. Jiġifieri tara double standards illi jkun hemm in-nies għassa mal-bajt. Tal-fkieren ġarram l-ħamra.
U l-istess jafu li huma samal bajda tal-fekruna.
Iġa l-bajda hemm fekruna. Però mbagħad l-istess.
L-istess nies li għas samal bajda tal-fekruna u iva. Dejjem qegħdin niġġeneralizza x'il-ħin huwa dak.
Imma mbagħad hemm l-istess nies li jiġu f'tama
naraw erba' ċinta. Mela ngħid, mela ħankun iktar ġust. U nagħmel din il-mistoqsija. Tajjeb li aħna niddefendu l-bajt tal-fekruna, ħalli l-fekruna tibqa' teżisti. Imma bl-istess mod ma nix niddefendu l-umanità tal-bniedem. Allura, jien irrid irrejt, ikonna politika li tiddefendi il-valur tal-bniedem, mela jkonna min jgħidilna jien favur il-ħajja. Il-ħajja jien favur għallu, u l-bieraħ meta kien hemm il-liġi għall-friżar tal-embrijuni, mort nivvota mal-gvern, u llum jien favur il-ħajja. Jekk jien qejt li jien favur l-abbord, ma tiġix tgħidli li nfavur il-ħajja. Sorry, jien kontra l-abbord. Għax meta kien hemm liġi li stajtu rajt li nfavur il-ħajja għax kien hemm l-friżar tal-embrijuni. Imma jien skużani ta'. Mela jien m'għandix dritt nikkritika fejn oħażin, qed ngħid fejn oħażin. Għax dan hu d-double standards li għandna fil-politika tal-lum. Jiena rrid politika ta' konvinzjoni, imma jien kontra kull konvenjenza, mela aħna kollox voti voti biex kulħadd jirba' u l-bniedem fejn sejjer. Il-kwalità tal-ħajja ta' dan il-poplu fejn sejjer.
How of ektitem Edwin għaliex aktar kmieni din il-ġimgħa jiena ħadt il-kummenti ta' Dr. Mallin Farrugia illi bħalek ukoll serviet fil-Parlament kemm minn fuq il-bankijiet tal-Gvernu anke minn tal-Oppożizzjoni u lilha wkoll staqsejta jekk politiku għandux timbru jew data ta' skadenza ħa nisimgħu x'qaltli. Dr. Mallin Farrugia, grazzi illi l-għajt l-istedina tagħna l-lum ukoll għall-programm Agora u għandi mistoqsija partikolari li qed insaqsi wkoll fl-istudio. Inti stervejt bħala membru parlamentari taħt il-Partit Laburista jew mal-Partit Laburista mbagħad samt il-Kamra u affurmajt il-Partit Demokratiku, tlajt fil-Parlament, għad fuq il-bankijiet tal-Oppożizzjoni, illum għadek x'iktar parti mill-Parlament. Allura inti għandek tiskot jew xorta għandek tibqa' titkellem, inni x'tippretendi minnek?
Skont naħseb li wieħed x'ifhem bil-kunċett ta' ċittadin. Jiena naħseb li once a citizen, always a citizen, jekk inti ċittadin ta' pajjiż. Jien fil-fema tiegħi inħoss li ċittadin għandu jipparteċipa fil-mixja tal-pajjiż tiegħu. U mhux qed ngħid biss fit-tmexxija tal-pajjiż tiegħu, imma fil-mixja wkoll. U meta ngħid fil-mixja għaliex mhux biss it-tmexxija diretta li tkun fl-istituzzjoni tal-pajjiż, mhux dak biss huwa l-mezz biex wieħed jimbotta biex l-ewwel ħaġa iżhom dibattitu ħaj f'pajjiżu u anke biex jara xi bidliet qed jittama għal aħjar fil-pajjiż, fil-komunità, fis-soċjetà li jkun jgħix fiha. Allura once a citizen, always a citizen u nħoss li persuna anke kienet ikkontribwixxiet anywhere f'liema f'kwalunkwe istituzzjoni, jekk ma tibqax jew u ma jibqax dik l-istituzzjoni, iva, inħoss li bħala ċittadin għandu jagħti l-kontribut tiegħu issa fuq li ma livell.
Għaliex hawn skola oħra li tgħidlek illi ġala darba inti servejt bħala ministru jew bħala prim ministru jew bħala deputat u issa llum m'għandekx fil-Parlament għandek tagħlaq ħalqek u tħallil ta' warajk jitkellmu. Jiġifieri donnu jridu jgħidu li l-politiku għandu data ta' skadenza. Inti ma dik ma taqbilx.
Ma naqbilx għaliex jiena ma nħoss illi għax inti twassal il-messaġġ tiegħek qed ma tħallix lil ħadd ieħor jew qed ittellef lil ħadd ieħor milli jitkellem. Id-dibattitu ikompli jekk ikun hemm nies li jkomplu jikkontribwixxu. Iktar ma jinstemaw opinjonijiet u iktar ma jiġu diskussi dawn l-opinjonijiet, jiena nemmen li iktar jista' jkun hemm dibattitu b'saħħtu illi jista' jwassal għal riżultati aħjar. U allura sakemm inti għadek ċittadin ta' pajjiż fl-opinjoni tiegħi u dan jirrefer inti fil-bidu tal-introduzzjoni tiegħek għamilt deskrizzjoni tal-evoluzzjoni tal-ħajja politika tiegħi preċiża. Li hemm in komuni dik l-evoluzzjonija li jiena kont għadni u nibqa' ċittadin patriottiku ta' pajjiżi. U allura għalkemm fuq il-ħsieb ta' l-iskola l-oħra li taħseb li politiku m'għandux jibqa' jitkellem b'mod imqanqal jew b'mod voċi fuq wara ma jibqax in office, jiena nistqar illi rriflettejt ħafna fuqha dik meta jiena waqaft mill-Parlament Malti, rriflettejt u għamilt xhur naħseb għandix narġa' nsemma leħni mod aktar attiv, għaj dejjem nlissen jew nesprimi opinjoni fuq affarijiet forsi anke mhux politiċi, imma dejjem bqajt leħni għatem, u d-deċiżjoni tiegħi ġiet imsejsa wkoll wara dak il-perjodu ta' ħsieb anke fuq il-feedback fuq dak illi kienu jgħidu lin-nies u għadhom jgħidu lin-nies fil-fatt, jiena tinsix li jiena dentist by profession u nintaqa' ma' nies kuljum fil-klinika. U n-nis meta kont għamilt żmien daqsxejn iktar kwieta għal naqas fuq politika, kien jgħidu li Marli, mela m'għadekx tikkummenta, kuljum naraw naqax iktib m'għadek tikteb xejn, m'għadekx tgħidilna xejn. Jiġifieri inħoss li dak il-ħsieb tiegħi li beda kif naqbad ngħidlek, juri ruħu spiss li jisma' jien ċittadin, jiena jekk irrid vera nkun ċittadin denju ta' pajjiżi għandi nibqa' iva nsemma leħni.
Illum.
Fil-fora l-nissa.
Illum li ħadt id-deċiżjoni wara riflessjoni li semma leħnek. Allura tażel dawk it-temi li fuqhom issemma leħnek. Li ma temi huma l-qalbek huma drittijiet tan-nisa, il-femminiżmu, inti mbidilt forza tal-femministi?
Jiena naħseb l-iktar ħadd l-iktar suġġett tal-qalbi huwa l-ambjent. Għaliex huwa inħoss li s-saħħa tal-bniedem hija kollox. Minna jrid joħroġ kull element ieħor fil-ħajja tagħna, ma nkunux b'saħħitna jekk m'għandekx poplu b'saħħtu ma nistgħu nagħmlu xejn, kemm inbagħtu ekonomikament, inbagħtu f'kollox. Jiġifieri number one, l-iktar importanti għalija huwa l-ambjent u anke l-patrimonju kulturali, arkitettoniku, ambjentali tagħna. Mhux l-ambjent fejn qed ngħidu wirt naturali biss, imma l-ambjent in ġenerali, l-ambjent tal-pajjiż in ġenerali.
Jekk ħajint mislow deżett li lek kapaċi narak qoddim il-gaffa.
Tiskanta, xu? Naħseb jiena dak il-każ il-gaffa tersa għax taħbad miegħi dawxilha l-kabin.
Il-femminiżmu, il-femminiżmu Marlin.
Issa il-femminiżmu qed saċ. Naħseb jiena ħatħossok stram tisma dak li ħanajle. Jiena issaċ peress li jiena 20 sena kondentist, tħalt fimpjek fil-professjoni li kienet ovvjament dejjem il-dominju tal-irġiel biex nsejħilhom hekk. Qatt ma kelli dik dejjem ħassejtni li ewkel trid tagħmel sforz daqsxejn iktar biex tiġi rikonoxxut imma tasal u qatt ma ħsibt fuqha daqshekk bħala xi ħaġa li għandi niġġilet għalija. Qatt jiena jekk naħdem u nkun indipendenti. U jekk moħħi il-mod kif naħseb jibqa' indipendenti, ma assolutament m'għandix għalfej nkun foċivara fuq elementi ta' drittijiet tan-nisa partikolari. Women's rights are human rights, nitkellem għad-drittijiet ta' kulħadd. Fil-verità bdejt nitkellem ħafna iktar fuq drittijiet tan-nisa reċentament.
Iva, xi notajnija din.
Iva, wara riflessjonijiet, again, jina naħseb ħafna. Naħseb waħda mill-iżvantaġġi tiegħi dik. Imma irriflettejt ħafna jina, waqt il-Covid partikolarment, meta aħna ma bdejniex nintaqgħu ma' nies bħalma konna nintaqgħu fil-ħajja tagħna normali, ma' professjonalment bqajt niltaqa' ma' nies. U mhux biss professjonalment, it-telefon dejjem kien hemm. U naf kemm kien hemm nisa maqfulin hemmhekk biqrieden li sofrew ħafna tajt li qabel ma kinux qed isofru, imma daw kienu waqfulin issa. Jekk qabel kellhom forsi x'aq dawl li marru sa-psychiatric unit jew x'imkien biex jieħdu shelter ma setawx. U tant ħakk nitni dik il mhux biss responsabilità, dak id-dwejja u dak l-uġieħ li qatt ukoll qed jiena għamilt ħajti fil-politika ma nafx qatt mis-sejnija. Il-problema mhux biss tal-violenza domestika imma anke tal-arfin u l-ħarsin tan-nisa. U bdejt nanalizza l-ksibijiet u l-istenz tiegħi stess. Qatt tisma' tina okej, ġejja okej minn familja klassi tal-ħaddiema, ħdimt u kont komda għax ħdimt, imma hawn min jaħdem mhux xorta ma jkunx komdu. Tajt li prosi trinaxximent, iva ma kultant. ċertu affarijiet tant inkunu maġlin u biżi fil-ħajja li ma naħsbuhomx profondament biżejjed u hekk ġralien.
Għax wasalna biex nagħlqu. Ġifieri il-COVID lilek fetħitlek tieqa jew biex itlek tieqa fuq realtajiet li jingħaxu wara l-bibin ta' Djar Magħluqa u li inti qed jien fil-Parlament jew barra l-Parlament jien rrid nitkellem.
Iva, eżatt, qed ma jistax ikun għatawna huma realtajiet li jixirqilhom li nal-ftit enerġija u l-ftit li nista' nikkontribwixxi biex forsi ntejbu nġibu l-bidliet neċessarji fil-pajjiż, jisħoq li nagħtiha lil dawn il-pajjiż.
L-aħħar domanda allura illum il-leħen tiegħek huwa leħen jgħajjad fid-deżert jew inkella taqdu ma' forzi oħrajn ma' NGOs jew jista' jkun ma' partit ukoll. Jew inkella waħdek.
Ifhem, meta inti issemma opinjoni, waqt li inti qed tagħmel hekk hemm opinjonijiet oħra qegħdin jiġu espressi, ħadd joqgħod jesprimi tiegħu, dak li hemm inkomment fl-opinjoni tiegħi mal-opinjonijiet ta' ħadd ieħor diġà jitkellem u jirrispondi d-domanda tiegħek, però bħalissa jiena min hija allaċċjata mal-ebda partit u mal-ebda NGO, allaċċjata biss mad-dover li nħoss. Illi jiena nibqa' nservi lill-pajjiżi qiegħda fejn qiegħda sakemm il-bambini tieni l-omur ħanajdu hekk.
Marlene, nirringrazzjak.
Grazzi, nsellim lek.
Konna qegħdin nitkellmu anke dwar il-politika u il-mod ta' kif il-politiku jibqa' għal dejjem politiku jekk inhu politiku ta' veru kif kienet qed titkellem Dr. Marlene Farrugia, però xtaqt insaqsik id-differenza Edwin Vassallo li qed miegħi fl-istudio hawnhekk agora illum is-Sif Filgħodu id-differenza bejn il-politika u l-poter. Għax donna il-waħdeja nobli, anka l-Papa Franġisku, jitkellem dwar li l-politika hija l-oti tal-persuna, kważi sal-martirju biex ikun ta' servizz. Però l-poter tittoqodlu attenta x'il-poter huwa konfulsiv, jiġifieri iktar kemandek iktar trid.
Jiena hemmhekk tkun il-kritika tiegħi. U għalhekk għandna politiċi li llum huma komdi. Iwarbu l-valuri, iwarbu l-ideologija. Qabel, jina dan nħobb nġibu dal-argument, jina nħobb nisma fuq il-YouTube, mintof jitkellem, id-difen akadami jitkellmu, dawk huma żewġ politiċi kbar li niftakru fl-istorja tagħna, kollha kienu jħobbu jgħidu jien nemmen, il-partit tagħna jemmen, it-tnejn li huma. Illum fiex jemmen il-Partit Nazzjonalista u il-Partit Laburista. Fil-politika jew fil-poter? Illum għandna biss poter. U poter sar ifisser flus. Għax narġa' ngħidlek, f'soċjetà u f'politika li fija tneħħi r-riga tas-sewwa u apposta tneħħi r-riga tas-sewwa, apposta tneħħi l-kuxjenza tas-sewwa, biex imbagħad inti bħala politiku fil-pajjiż tkun tista' tagħmel li titoqgħod ma jikkritikak għax kont neħħejt ir-riga tas-sewwa. Għad tiġi fuq mill-liġi inti. F'soċjetà bħal dik fejn ix-xejn mhu xejn, narġa' ntennilek, nirrepetijilek. Is-serq jiġi inevitabbli. Il-korruzzjoni tiġi nefantik, għandik eżempju, inevitabbli. F'sit ilu jiena kont l-airport ta' Zurich, naddif tazza. L-irħam u l-madum tarah fit-tul tiegħu laqqas karta fl-art. It-tifel waqatlu karta, taf kif ġa barra? Għon iġburu pupu, uraġnu rakammu nadif. Kieku tkun f'airport Maħmuġ, ta' għalek karta tajt waħda mal-oħrajn. Għax fil-Maħmuġ, il-ħmeċ jitgħatta, u ma jidirx. Fil-nadif, tikka ħmeċ żgħira, tidher kbira. Mela l-politiċi tal-lum, u mhux f'Malta biss, il-liberalizmu, dawk li huma anke ġurnalisti woke x'iridu. Soċjetà li mhix moralment nadifa. Anything goes, m'hemmx tajjeb u ħażin, jiena rrid irraġgħal l-alloċ lura, jiena rrid inġib l-alloċ il qudiem. Minu liberali qed jieħu l-alloċ lura. U allura, li interessani.
Kas estrem ħafna, ma nistax ma nsemmijulekx. Fl-Iran bħalissa hemm inkwiet kbir għaliex il-poplu rribella kontra dik li jgħidu il-pulizija tal-moralità. Allora inti qed tgħid illi biex każ estrem. Imma allura il-gvern kif se jasserixxi il-moralità?
Mela, ejju. Billi jkunu l-ewwel eżempju għax il-ħuta tintemm ir-rasa.
L-istituzzjoni?
Mela, meta għandek l-istituzzjonijiet il-gvern iżommhom ma jaħdmux. Għaxiex. Għaliex aħna m'hemmux kriżi nazzjonali ta' demokrazija u ta' moralità? Ta' awtorità morali, għalfejn.
Tajt għal-għal-għal-għal-għoli tal-ombudsman u
tal-standard
u il-regolazzjoni
tal-standard, għalfejn. F'pajjiż telba mittel, fil-Partit Nazzjonista, fil-Partit Laburista, ma qablux fuq raġel. Għax ma qablux fuq
mara.
Fuq mara, fuq persuna. Għax ma qablux fuqek. Għax ma qablux xi ħadd ieħor li jistgħu qablu dwaru. Possibbli? Hemm din il-gwerra raqshekk assoluta? Possibbli l-Partit Laburista ma jrid jaqbel fuq ħadd? Possibbli l-Partit Nazzjonista ma jrid, mela dan min iridu da? Min iridu s-sur mast wara?
Ma dan is-saġar.
Jien ma nemmix.
Inti għamilt kwarta seklu.
Imma mhux issa, imma mhux issa weħilna. Skużi ta', erba' tiegħi milu ma weħilniex issa weħilna. U mhux issa għandna ombudsman li qed jgħid mela qed jien qed ngħidu kieku tgħid li qed tikdeb. L-ombudsman li qed jgħid li l-każijiet tiegħu ma ġewx biss mistħarġa. Għaliex, mela u allura huwa deficit li għandna. Da deficit morali ta'. Da semmija il-President ta' Malta fid-diskors li kellu mal-ambasċaturi. U l-ħadd li għadda reġa' jsemmija l-Prim Ministru. Arrajn, rridu noħolqu xogħol, il-President għamel rimarka qasira qasira diskrit li ma żgur li ma setax ikun ovvju, ma noħolqu xogħol għaż-żgħażagħ Maltin, għall-Maltin. Il-Maltin illum m'għandhomx tama, da żgħażagħ ta' kienet u għadha waħda mill-ikbar problemi. Jiġifieri intom qegħdin tippreparaw żgħażagħ, studenti, biex imorru jaħdmu barra minn Malta. Illa għaliex waħda mill-narġa' nsemmi deficit li għandna f'dan il-pajjiż hija tal-fiduċja f'pajjiżna. Infatti, il-Prim Ministru fid-diskors li qed ikollu kull nhar ta' ħadd, is-slogan warajh fiduċja f'pajjiżna x'jaf li dak li m'hawnx. U jrid jipprova jisħaq li ma tistax ikollok il-fiduċja f'pajjiżna. Politiċi li mbagħad huma giddibin.
Jien li
li mbagħad huma dan abbord u mhux abbord. Ej kun karraġġuż. U ma tilbiss il-qazzina xejn bajta, jien abbord irid nagħmel.
Jiena niftakar l-istess kelma fiduċja wara Edi Feneka Dami li kienet waħda mill-
Ma wieħed rid
xi kampanja elettorali fid-disajnija.
Ma wieħed rid joħloq għall-fiduċja. Illum għandna kriżi. Ix l-istatistika tgħidilna. L-istatistika. Prova da.
Issa terġa' tibni mill-ġdid inti.
L-istatistika tgħidilna Mario, ma tistax inti qed teħħedja d-Dipartiment tal-Politika u din ma tikkonċernakx. L-istatistika kienu minn qal Ernst & Young jew xi ħadd ieħor. L-żgħażagħ meta għamlu Vox Pop jew għamlu stħarriġ m'għandhomx fiduċja f'dan il-pajjiż u jridu jitilqu. Għala l-President ta' Malta ftit tal-ġrani tilu. Irridu noħolqu xogħol biex il-Maltin ma jitilqgħux.
Din
kriżi.
Din inqas ta' fiduċja taħseb li fuq il-Partit Nazzjonista diġà deret elezzjoni wara elezzjoni. U kien hemm ukoll għaliex il-votanti x'kienu. Però kien hemm ukoll ċaqliqiet li għalkemm il-Partit Laburista jien jora però fil-korritur interni żgull li ma jien jorax ta' ċaqliq l-isfel anke fil-votanti Laburista. Minkejja li differenza bejn il-partiti żdiedet. Inti taħseb li l-partit il-kbar ħajibqgħu kbar jew qatt jitteżżu mis-sisien ukoll?
Jiena naħseb
il-fiduċja tan-nies tonqos fihom.
Il-partiti politiċi qegħdin jeżżu lilhom infushom u din hija r-risposta għal problema tal-mistoqsija li staqsejtli. Politika u poter. Illum qegħdin niġru wara l-poter. Meloni x'kienet għamlet? Ma ġretx wara l-poter. Imma tilfet u tilfet. Imma mbagħad il-poplu dar lejja. Għax qal issa the proof of the pudding is in the eating. Waqt il-prova kollox li ngħada fil-ħanimun tagħha. Jalla rridu naraw wara sentejn li klima ikun ipprovat u nkunu nafu din x'sarfet, imma sa għax li titkellem mod u tatwa mod ieħor. ma li rridu nkunu attenti huwa.
Li użguru għalli aktar kmini din il-ġimgħa nafu li l-Pulizija Taljana qabdu wieħed mill-bosses il-kbar tal-mafja, ġifieri dik il-gwerra għadha għaddejja.
Il-gwerra tibqa' għaddejja, ma l-ikbar gwerra li għandna u fis-soċjetà li ikollna bejn il-politika u l-poter. U l-poter il-politika llum min qed isostnija. Jekk mhux il-ftit sinjuri u l-medja li qed taħleb minn fuq il-gvern, u allura demokratikament dan il-pajjiż qed jiddajjef kontinwament. Illa għaliex id-demokrazija f'dan il-pajjiż bħala valur.
Lik ikun il-medja ma taħlibx mill-gvern, il-medja falluta f'Malta.
Ma għallek lilhem. Ma għallek lilhem. U allura x'taħleb mill-gvern, tittoġob lill-gvern. U aħna issa għandna establishment politiku sħiħ. Il min tista' tafda. U dawn kollha huma ta' ideoloġija waħda u kollha jbamblu fuq dan il-poplu, povru poplu, povri studenti ta' dil-università, b'numru ta' lecturers minn dil-università, li jekk inti ma tkunx kif iridu kuma, inti ma teżistix iktar. Jien nirringrazzjak li tajtni spazju nitkellem, imma jien l-ebda gazzetta. Ma tikkwotani? Għax ma jaqblilhomx jikkwotawni biex ma jtunix kredibilta? Għax jekk taħdem il-Council Culture, min ma jaqbilx magħna huwa kontra tagħna. U taf x'iżidu llum nikkanċellawh, nevaporawh. Ma nħallux iktar jinstama. Imma llum għal-grazza tal-la.
Le, ħallu, kima
jinjuraw, kima ma jtukx leħen.
Ma jtukx leħen.
Ma jtukx leħen.
Qed tħossok injorat inti mwarrab.
Ejja ngħidu kkundannat fis-silenzju. Imma daqshekk ma jfissix li qed niġi xi ħadd qed ipoġġi li sar ma ħalqi, nixtieq għandifen nitkellem iktar, nixtieq għandifen nistama iktar, imma nfittxu dak.
Mill-kappelli għandna sellimni mill-Campus FM.
Grazzi. Infittxu u nsibu. Imma l-awtentiċità. Aħna meta xi ħadd imur jixtri, ġa ħanut imma dan ta' veru ġenwin jew falz. Ara kemm hu brand name saw. Kull ħaġa li għaw fija brandni. Imma l-brandni li fih biex jurik l-autentiċità. U l-autentiċità tfisser garanzija ta' kwalità. Imma l-autentiċità tagħna fil-politika fejni. Fil-lum jgħidulek mod u fil-mod ieħor. Illum l-autentiċità illum who stands for what? Li tkun fil-Partit Laburista.
Allora kif twieġeb?
What do you stand for? Li tkun fil-Partit Nazzjonista. What do you stand for? Kif illum l-ideoloġija warrabni jew ma? Ma daħal il-flus. Flus ta' kull poter.
Il-mota kif id-dinja miexja tant hemm żviluppi u kontra żviluppi. Illi ħafna drabi l-politiku reazzjonarju jrid ikun, ma jistax ikun proattiv u jagħmel strateġija, ħafna drabi jrid jirreaġixxi għal xejn irid ġodda affarijiet li nqalgħu minn taħt ir-riħ, ħafna drabi iktar kriżijiet milli opportunitajiet.
Skużani ma
mela merini.
Merik. L-lum il-politiku mux reazzjonarju. L-lum il-politiku mandu reazzjoni ta' xej. Vajnu reazzjoni. Ittara xie reazzjoni ta' xaħġa? L-lum il-politiku jiddeċiedi. U kull deċiżjoni li juħu f'dan il-pajis, kull proġett li sar, feħħa jintafqu l-flus u minn ħajjikol minn fuq dawk il-flus. U jien meta kont fil-parlament kont ngħid, u ħadd ma kien merini, li minn kull euro li tintafaq xi ħadd jieħu 30 cents. Ħadd ma qalli jedwin ngħidha barra din ħanfittxuk.
Issa qed tgħidha barra?
Anke dakinhar kont ngħidha barra? Mhux bi mela waqaf xi darba. Anke dakinhar kont ngħidha quddiemi kienu jidħu. Illum ma jidħak ħadd quddiemi għax ma jkolli l-ħadd. Sewa, imma illum, illum, dik li xiu li semmejt inti. U anke f'din l-università, fuq dik tridu titkellmu. Politics, politika, jew poter, jew power. And it's all power. Mhux politika kieku politika. Aħna jimportana min-nies. Kieku aħna politiċi jimportana mill-well-being, mill-kwalità tal-ħajja.
Ma nagħmilha tal-avukat.
Kieku politiċi l-avvanz ekonomiku li supposta għamilna m'għandniex minn qed jorqod barra u l-faqar qed jiżdied.
Ħana mela, biex twettaq il-politika tiegħek, biex twettaq il-manifest tiegħek li jkun hemm ħafna wegħdi tajbin fil-manifest. U ħafna minn dak li jiġri mbagħad matul il-leġislatur qas ikun miktub fil-manifest, eh? Imma biex twettaq il-manifest l-ewwel qed tikseb il-poter, l-ewwel qed tirbaħ l-elezzjoni, ġifieri ma tistax tifret il-waħda mill-oħra l-politika u l-poter u jisgħu mid-di u d-do.
Il-politika u l-poter. Il-politika trid isservi permezz tagħha, però ma jistax il-poter isilla alla tal-politika. Alla tal-politika jrid jibqa' l-bniedem. Għax arillu mara xi ġranna. Għax għandna politika li servi l-poter minn flok l-bniedem. Mara x'għandna, għandna l-bniedem ikkappestrat. Għandna l-bniedem spiċċa paljazza tal-art, it-tarbija fil-ġuf. Ħana irduwa, għada pitada l-anzjani, għax bl-istess raġunar, waħda segwi l-oħra, il-familja, għamilna avvanz kbir bil-divorzju, nħalluħ il-divorzju ma ġara xejn. Ma me qed jimportaħ, li suppost dak li kellna nagħmlu, meta konna qegħdin nitkellmu fuq id-dibattitu tad-divorzju.
Biex tissaħħ.
Sewwa li saħħu l-familja fejn, għaw xi politika soċjali maħsuba biex issaħħaħ il-familja. Deficit Malta ta'. Għanna l-inqas, deficit ieħor da, l-inqas birth rate li għanna. Minn xi 90% tal-babies li jitwieldu ftit il-bot. Minn huma tal-barra.
L-inqas
sawa ma xi ħadd qed jinkwita dan il-pajjiż fejn sejjer. Ma xi ħadd għada allura inti qed tgħid lill-politiku reazzjonarju, il-politiku illum issa u flus. Power, money. It's all about money. Dan li għanna f'dal pajjiż u għan erba' min-nies sinjuruni kbar li l-politiċi għamluhom popazzi għax ma jsir xejn jekk mhux għall-flus u ħanarġa' lura għal din l-istorja tal-abbord. Ara ma taħsibx li din il-proposta tal-abbord għax xi ħadd jimportaħ mill-mara ta. Ara ma taħsibx li xi ħadd jimportaħ mid-dinjeta tal-mara għax meta tgħaddi din il-liġi f'sitt xhur oħra mara li jkollha bżonn servizz ta' tabib titmur tħallas għalih. Palma suppost aħna għandna il-politika tas-saħħa b'xejn. B'xejn, ta' barsi b'xejn. Biex tinqiegħda titmur erba' darbiet għand l-ispeċjalista u tħallsu 60-70 euro kull darba. Palma għandna suppost l-edukazzjoni b'xejn. B'xejn iva. Għamodu di dire il-basic huwa b'xejn għall-ħares kellna nħallsu l-flus kollha tas-servizzi li nirċievu. Imma ta' dak li huwa b'xejn kemm mis-suppost għad-dinjeta tal-bniedem illum. Mater dejji jaħjar mill-liji. Għad-dinjeta tal-bniedem. Is-servizz fl-emerġenza. Kemm suppost aħjar mill-liju?
Il-politiku biss jaħti ma jaħtux ukoll professjonisti.
Imma
u l-poplu wkoll.
Imma skużani. Imma skużani. Il-politiku mhux hu iddefess lilu nnifsu biex jerfa' r-responsabilità u jgħidlek jiena jekk tivvotali santejjiblek il-kwalità tal-ħajja. Mhux hu. Irassaq lilu nnifsu biex jgħidlek jiena santik servizzi tas-saħħa ħjar.
Ma kulħadd allura professjoni għandha l-kodiċi.
Imma allura mela rajt, inti responsabbli mill-fakultà tal-politika f'dal pajjiż. Allura issa lill-politiku sa tneżżaw mir-responsabilità tad-deċiżjonijiet li jrid jittieħed. Mela sawa, mela tmut persuna għal 100,000 każ. Alright, ħanajdlek ħadd ma jerfa' r-responsabilità. Mal-menu ħadd ma jgħid ħan għamlu investigazzjoni. Mal-menu ħadd ma jgħid ħan naraw kif għaliex. Mal-menu ma għaliex skużi li kollox sejjer tajjeb. Imma x'hemm jiġifieri, il-punt fundamentali huwa da. Jekk ikonna soċjetà li biex tirbaħ il-poter li għandna bżonn hija awtentiċità, ġenwinità. U għat jasal żmien fejn il-poplu Malti jinduna li
ġifiri għaddu
il-politiku għax ħanaslu għalija ħajjinx fl-flus mill-but. Għax fl-ħar mill-ħar illum id-din neħxu f-soċjetà fejn għallawa tal-flus. U kollox huwa flus. U kollox jiddependi minn kemm għandek flus. U kollox jiddependi minn kemm tħallas flus. Ara din narġa' lura għal dik il-mara lilhom kulħadd qed iżeffina fin-nofs. Jekk ma jkollex flus aqqas abbord ma tkun tista' tagħmel, għax finalment dawk it-tobba li jridu jagħmlu l-abbord jitħallsu jridu fl-aħħar mill-aħħar insija din li xi ħadd sehem jiġifieri la b'xejn la għadu moda. Orrajt ta' b'xejn ma jgħadux jeżisti. U t-tieni il-mara ħadd ma jimportaħ minnha. U r-raġel irid ikompli bomba lula lill-mara.
Sawa jiġifieri negozju fin-nofs.
Mela mhux ovvja u ktibta. Meta mhux għax hemm proposta kummerċjali, issa jgħaddi żmien, kollox hekk indunajna ta'. Dejjem kien hemm xi ħaġa, bħal ħantik eżempju, mhux bħal din il-bravura tal-fliexken tal-plastik. mela inizjattiva ambientali biex ħadd isir sinjur. Mill-erba' sinjuri importaturi issodisfaw lilhom infushom u saħħaw il-pożizzjoni tal-importazzjoni tagħhom. Biex jagħmlu l-flows minn fuq minimur jixtri fi xkien tal-plastik, u fl-istess ħin, bl-iskuża ta' inizjattiva ambientali, għalaw barra, jew jagħmlu huwa diffiċli il-parallel trading. Għax issa minn mhux inclose f'din is-sistema għandu problema l-importatur iż-żgħir. Hemm intix tinduna li kull ma jsir huwa l-flus.
Taf x'qed ninduna Dwayne. Biex permettin jitlek Dwayne ma insertajn Edwin Vassallo. Illi sirt fatalist.
Le, sirt attualist. Mela fatalist. Għandik problem inti jek tarani fatalist.
Stajt qalbek imma.
Le, kiku minix etaw. Kiku jentajt qalbi minix etaw jiet insemmi. L-eżempji. Biex dak għad-diskors li qed ngħid, qed nuri l-eżempji. Ħalli nuri kemm veru dak li qed ngħid. Biex ma nibqgħux fit-teorija biss, jien m'iniex fatalista. Fatalista kieku jien bqajt id-dar. Fatalista kieku qed li jeddwin hija tkellem u li għax jeqtajt qalbi. Ma jien ġejtaw. U nieħu pjaċilli ġejtaw. Għax imma ġejt fuq radio, imma ġejt fuq ir-radio tal-università. U dak fih value added. Dak fih value
tama.
Ela li xittama tiegħi hija fl-istudenti tal-università li jridu jkunu kapaċi jemnu li kapaċi jbidlu d-dinja l-aħjar. Li ma jistawx jaqtaw qalbhom li nbidlu. Ma nistawx naqtaw qalbna li nbidlu l-mod ta' kif naħsbu, ta' kif naħdmu. Nbidlu l-prijoritajiet ħżiena tagħna ma' prijoritajiet tajbin. Ma nistawx nkunu kontenti li aħna sempliċement neżistu, li aħna konsumaturi, edinaw biex nikkonsmaw, ħalli erba' kbar impaxxuhom. Aħna rridu nkunu kapaċi u nixtieq lill-istudenti mhux mija, erba', ħamsa, sitta, ikunu kapaċi. Jingħaqdu jgħidu aħna l-dal pajjiż rridu ntuħtama. Jistennew, ibatu, jgħaddu minn sagrifiċċji ta' sħabhom. Tal-lecturers tagħhom jiskomodaw soċjetà. M'aħna dak li nkunu kapaċi nagħmlu, niskomodaw soċjetà. F'isem is-sewwa, f'isem il-verità. Il-verità nfittxuha u b'responsabilità nitkellmu dwar. B'responsabilità mhux bil-mibeda. U dik tfisser valur uman, ir-responsabilità lejn il-komunità. Mhux kulħadd responsabbli lejn nifsu. Qegħdin noħolqu soċjetà egoista. Id-digris li ħirġim minnaw huma digris fl-egoizmu, digris f'kemm se jkollok flus, f'digris sa tagħmel għalik innifsek, it-tfal żgħar tagħna, qegħdin nagħmu ommi minndu jkunu żgħar, għalhekk imbagħad għandna t-taħwejt, għalhekk għandna tkissir tal-familji, għax kulħadd sar egoist, iżolat, deficit ieħor soċjali li għandna, kont immissu bidejja meta kont sindku. L-iżolament, in-nies li jħossuhom waħedhom meta qegħdin jgħixu f'komunità. Nejxu f'blokka flets, u ħadd ma jaf minnu taħdejh, jekk mhux għalfina ħażina, jew ta' qudiemu.
L-aħħar domanda, żewġ minuti, din għajta tal-eħen jgħajat fid-deżert jew għandek nies miegħek? Li jaqsmu miegħek l-ideali.
Jiena ma nemmen qatt li qegħdin lil-eħen fid-deżert. Il-kuraġġ il-politiku rid ikollu il-kuraġġ li jibqa' jiddefendi u jemmen dak. Li jemmen fih. U meta jiġi daru mal-ħajt, meta jitilqu kulħadd, irid jaġa' jmull lura u jsib dawk il-valuri li kienu ġeluh, jidħol għal din il-biċċa xogħol kbira u jarġa' jpoġġihom fuq qudiem fuq moħħu. Imma ma jista' qatt jibża, għax kif jibda jibża, il-poter jieklu. Il-poter li jridu sieket ikompli jsiktu. Il-politiku li jrid jagħti tagħmel dan il-pajjiż. Bħalma qed nipprova nagħmel jien, irid jibqa' jitkellem, irid jibqa' jikteb, anke jekk jgħajruh, anke jekk jiżolawh, imma jrid jibqa' hemm, jiddefendi l-verità, u anke jekk imut, jibqa' ħaj, għax il-mewt toqtol biss dak li kapaċi jmut, ma l-verità ma joqtol ħadd.
U b'dak it-tonalità qawwija jrid ngħid ta' kuraġġ bniedem li għadu jemmen għadu idealist imma fl-istess ħin attwalista wkoll. Grazzi Edwin Vassallo li lqajt l-istedina tagħna, l-Università ta' Malta tagħtek ukoll il-pjattaforma qasmita miegħek intkom isemmija ġentili ta' Campus FM. Ibqgħu magħna x'wara din il-pawsa ċkejkna li għandna aħna nkomplu bit-tieni parti tal-programm agora illum. Allura fl-studios ta' Campus FM wara dik il-pawsa li kellna llum il-21 ta' Jannar u wara l-ewwel parti tal-programm issa f'dina s-sija li jmiss l-aħħar sija tal-programm. Agora miegħi Mario Thomas Vassallo għandna potpurri ta' suġġetti li aħna ġbarnihom taħt il-kappa ta' ħolm u realtajiet politiċi. Se nitkellmu dwar il-gwerer, il-paċi, il-faqar fid-dinja u kol ir-rwol illi l-edukazzjoni tilab anke biex l-faqar nipruvaw nelbuħ mill-fundament tiegħu. Aħna nafu illi fl-aħħar ta' sena l-oħra f'Diċembru ta' l-2022 kienet saret elezzjoni oħra fl-Iżrael ftit il-bot minna fil-Vant nofsani meta għal darb'oħra il-politiku Benjamin Netanyahu irritorna bħala Prim Ministru ta' l-Iżrael f'dak li qiegħed ikun deskritt bħala l-iktar gvern lemini li qatt kellu il-poplu Iżraelit. Fil-fatt il-gabinett ta' Netanyahu għamel diversi wedied fosthom illi jespandi il-settlements ta' l-Iżrael fl-artijiet okkupati tal-West Bank u koll illi ikompli bil-politika anti-Palestinjana. U f'dina l-ewwel parti tal-programm għandi miegħi l-kollega Dr. George Vital Zammit illi l-ewwel mistoqsija tiegħi anke fil-kuntest ta' dak li qed jiġri fl-Iżrael għadux valla pena li wieħed joħlom illi f'dil-art tirrenja il-paċi, jirrenja is-slim jew inkella dan huwa ħolm firax, aħjar niddiskutu il-politika reali, pragmatika.
Assolutament, imma naħseb il-ħolm jgħinek biex dik ir-realtà ittija dimensjoni oħra. Jiġifieri, jekk inti tgħix f'kuntest fejn imdawwar bil-faqar, imdawwar bil-inġustizzja, imdawwar bil-korruzzjoni, għaliex mhix leġittimu li inti toħlom għal din jaħjar? Għaliex mhux permessibbli li toħlom illi jista' jkollok ġejjin jaħjar? U hija propju dik il-ħolma, dik l-immaġinazzjoni li sperjat rivoluzzjonijiet, pereżempju biex jaqal komuniżmu, biex tiċċarrat il-portiera tal-ħadid, fit-tmeninijiet, ġi niftakru li l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni imur il-Polonja, jiġbor miegħu ma' ses kbar, meta il-ħaj ta' Berlin kien għadu l-bogħod mill-liqa, imma l-ispirazzjoni li rnexxielu jwassalu bħala mexxej mhux biss tad-dinja Kattolika, imma mexxej ta' movement uman. Illi rrid iċarrat il-portiera tal-ħadid. Bdiet minn hemm. Bdiet minn hemm. Min ra l-ħaj ta' Berlin jittella fis-sittinijiet, x'aktarx minn kellu ċertu età, kien qed jgħid isma' jiena jiena d-dinja tiegħi spiċċata hawnhekk. Jien dal-ħajt frid nifda waħda mit-tfal. Firidni mill-ġenituri tiegħi. Min kien qed jgħix dik il-qasma ta' Berlin bej West to East, b'xaktarx kien qed jara d-dinja tiegħu qed tispiċċa kellhom jgħaddu 40 sena oħra biex jaqa' dak il-ħajt. Allura huwa leġittimu li toħlom għal din jaħjar.
Fil-fatt għaddew l-40 sena u għaddew aktar. Illum il-politika donna aktar għandha mill-pragmatiżmu milli mill-viżjoni. Allura qed niftaqru għaliex donnu l-bniedem m'għadux jimmaġina joħlom.
Le, le, jina, ġiviri, għalix il-politika hija mumula minn ċikli u minn kuntesti, ġiviri, il-pragmatizmu ħa post. L-estrem ukoll fl-ideoloġiji, ġiviri, aħna fil-klassi, fil-klassi l-lum ta' nippruvaw nispjegaw jew ngħidu x'nifhmu mill-ideoloġiji l-lum l-lum studenti jsaqsu. X'iex sar minnu l-lemin, x'iex sar minnu x'elluk. Għalix il-lum il-politika mibnija madwar iċ-ċentru. Inti semmejt il-kelma pragmatiżmu jinqabel miegħek. Huwa pragmatiżmu politiku, u xi kultant l-inkwiet huwa meta jkun tal-konvenjenza. Meta jkun politika tal-konvenjenza jiġifieri politika biex issolvi problema issa mbagħad naraw. U meta l-politiku jieħu dawk it-tip ta' deċiżjonijiet, kemm fuq livell lokali, Ewropew, internazzjonali kull imkien, ukun qed jiżbalja.
Ma allura qed imbagħtu minn nuqqas ta' immaġinazzjoni biex nużaw l-istess klim ta' John Lennon?
Jista jkun iva f'ċertu kuntesti illi maħniex qegħdin noħolmu biżejjed, iżda ejja ma nnaqsux il-merti ta' minn qed jgħid isma'. Il-klim għandha bżonn tinbidel ta'. Għaliex qed naraw fenomeni illi qabel ma kinux iseħħu. U iva hu min qed jimmaġina u joħlom u jipprova jagħmel appelli mad-dinja kollha ejja neħdu ħsieb l-ammont ta' emissjonijiet li qegħdin nitfgħu aħna fl-arja. Għaliex dan se jibqa' jikkawża ħemela hawn min qed jimmaġina. Bill Gates u Melinda Gates. Tnejn li huma flimkien il-familja tagħhom il-Bill and Melinda Gates Foundation, l-ammont ta' flus li tagħti l-fondazzjoni tagħhom hija iktar minn kważi l-maġġoranza tal-pajjiżi kollha tad-dinja flimkien. Dawn qed jagħtu u qed jagħmlu kampanja ta' edukazzjoni anke medika fl-Afrika. Miex ħolma dik illi xi darba l-Afrika tqum fuq saqajha? Miex ħolma li ftit nies mhux kulħadd ta' ftit nies iħadnu illi l-armamenti nukleari xi darba naslu biex jinqerdu?
Essenzjalment huwa l-ħolm tal-ġisma
minadu qed joħlom uniti. Hawn minadu qed joħlom iva. Jista' jkun illi xi kultant dik il-politika tal-konvenjenza. Dak il-ħolma tħallih xi seħħ.
Ma ħanerġa' nieħdok minn fejn tlaqna. Netanyahu jirbaħ il-poter mill-ġdid fl-Iżrael u allura ir-rwol li għandha il-Belt ta' Ġerusalem fil-kuntest ta' da kollu.
Għaliex Ġerusalem l-importanza tagħha bħala Belt, l-importanza storika tagħha sa tibqa' naħseb sakemm idum sakemm jibqa' l-bniedem fuq din l-art.
Hawn min isostni li sakemm ma saltanx il-paċi fil-vant nofsani, id-dinja tibqa' mifnija bl-inkwiet.
U jiena naqbel ma dak l-assessment. U jekk imorru lura fi żminijiet insibu li Ġerusalem spiss kienet post ta' konfrontazzjoni. Minn eluf ta' snin. Dal-aħħar, naturalment aħna iktar esposti għal dak li tikkaverja l-medja u allura il-konflitt bejn il-Palestinjani u il-Lut. Għaliex it-tnejdi huma rridu li din tkun il-belt kapitali tagħhom. Tajjeb li ngħidu illi id-dinja qatt ma rikonoxxiet il-Ġerusalem bħala l-belt kapitali tal-Iżrael. Belt kapitali tal-Iżrael mhijiex Ġerusalem. Hemm moviment kbir biex tiġi rikonoxxuta, imma Ġerusalem hija claimed ukoll mill-Palestinjani. U la din tibqa' kuntest ta' diviżjoni illi baqa' sejjer matul is-snin. Jekk jinstab il-paċi hemmhekk, naturalment hawnhekk nerġa' niġi lura wkoll għal tema jew għal ħsieb li inti semmejt f'Imagine. Hija utopija. Imma le naħseb mhuwiex projbit illi l-mexxejja tal-lum jaħsbu illi xi darba jkollna l-paċi fil-Vant Nofsani. Il-mexxej li hemm bħalissa, ġiri qed nirreferi għal Benjamin Netanyahu, ma jidhirx illi qed jaħdem fuqha dil-idea, għaliex fil-parti tal-Vant ta' Ġerusalemm, illi hija parti illi hija tradizzjonalment parti Arbija Musulmana, dana qed ikompli jibni settlements. u qed jikkompromettu naturalment il-qatt tinsab soluzzjoni.
Fejn anke l-Amerika uriet ir-riservi tagħha il-kundanna tagħha li tatkomplija ta' dawn is-settlement.
Infatti għal dak li għandu xi qasam relazzjonijiet internazzjonali naħseb illi kemm ilu laħa President Barack Obama, il-relazzjonijiet bejn Iżrael u Amerika ma kinux daqshekk tajbin, għaliex dan kien diżappuntat ħafna illi l-Iżrael ma sarx klimu, issa naturalment l-Iżrael ramex xejja differenti. Imma taħt Benjamin Netanyahu ma jidhirx illi kien hemm. Dak l-isforz biex iva is-settlement jiqfu darba l dejjem. Għaliex dawn mhumiex qed iħallu l-possibilità anki illi xi darba l-Palestina jkollha l-istat tagħha. Hemm bżonn iva illi dan il-poplu jkollu l-istat tiegħu.
Għadna l-bot li nilħu dan il-livell, pereżempju nafu li l-awtorità tal-Palestina ingħatat anke issa ftit ta' snin ilu law jekk ma se jiżbal is-sena l-oħra. L-istatus ta' osservatur fil-ġnus maquda, ġifiri l-ewwel pass, imma għadna l-bot.
Jiena naħseb li għadna l-bot, kull poplu jixraqlu l-istat tiegħu, il-Kurdi m'għandhomx stat, ftit insemuhom, ma qed nitkellmu fuq 25 miljun ruħ. Poplu mifrux bejn it-Turkija, s-Sirja, l-Iraq, l-Iran li m'għandux l-istat tiegħu. U sakemm dal-poplu jibqa' mingħajr stat, jibqgħu l-problemi u l-istess il-Palestina. U jekk ikomplu, jekk jissoktaw l-attakki jew militari, l-attakki fuq il-poplu ċivili, l-attakki fuq il-minoranzi illi hemm, maħniex sansibu l-paċi, il-paċi nsibuha biss b'soluzzjonijiet u b'viżjoni politika. U għalhekk Ġerusalemm iwa tista' tkun il-bidu tista' tkun it-tmiem ta' paċi jew gwerer, għaliex Ġerusalemm fija nnifisha hija bħala belt. Ija naturalment għandha dawk l-erba' kwartieri li storikament erbi l-parti armena li hija żgħira ħafna, il-parti musulmana, il-parti kristjana u l-parti ġudajka. U dawk l-erba' hawn rappreżentazzjonijiet ta' tliet reliġjonijiet monoteisti tad-dinja. U sakemm dawn jibqgħu jimxu id fit f'tolleranza ma' xulxin, il-paċi nistgħu nżommuha. Mhuwiex projbit le li noħolmu li d-dinja tgħix fil-paċi, imma bħalissa għandna teddida, bħalissa għandna teddida tal-estremizmu għarġajna, li mhijiex ġejja minn ġo Ġerusalemm, ġejja minn artijiet oħra. Imma nistgħu nużaw il-Ġerusalemm biex nesprimu t-tama illi dawn il-konflitti xi darba jispiċċaw.
It-tama esprimita Malta wkoll kemm il-darba fil-kuntest tal-vant nofsani għaliex nafu kemm pajjiżna minn dejjem wera solidarjetà mal-kawża Palestinjana tnajt kemm mal-amministrazzjoni laburista u kemm mal-amministrazzjoni nazzjonalista fil-gvern. Kemm hija taħtieġa li pajjiż żgħir bħal tagħna jisemma leħnu fuq konflitt internazzjonali inkluż dan.
Importanti, importanti, importanti li ikun hemm sinerġija bejn pajjiżi kemm żgħar u kbar f'dawn l-affarijiet, però pajjiżi żgħar inkluż Malta, anki meta wieħed jieħu fil-konsiderazzjoni il-pożizzjoni ġeostrateġika ta' pajjiżna, tajjeb li aħna nagħmlu statements bħal dawn. Malta għal 20 ta' snin issapportjat il-kawża Palestinjana f'dan il-każ u jiena nemmen u llum inħares lura u ngħid li jisma' l-mexxejja tal-antik kellhom ċertu foresight. Għaliex dik hija t-triq li tista' twassal għal paċi, sakemm ma jkunx hemm stat Palestinjan ma jistax ikun hemm il-paċi fil-vant nofsani. Ma jfissirx li dik hija l-formula illi sassib soluzzjonijiet għal kollox ta', imma dik xi darba trid tinstab il-poplu Ludi ftit iktar minn 50 sena ilu ma kellu stat tiegħu. Illum għandu l-istat tiegħu u wara numru ta' gwerer ġew annessi ċertu artijiet issa ma nidħlux f'dik għax ikun hemm naturalment ir-raġanijiet storiċi ta' dik imma hemm bżonn illi l-poplu Ludi jifhem ukoll illi anke l-poplu Palestinjan għandu bżonn l-art tiegħu u Ġerusalemm tittibqa' rappreżentanza tal-ġiex popli. Mhux ta' wieħed minnhom.
Issa qegħdin nitkellmu dwar spazju fiżiku sewwa, qed nitkellmu dwar l-Iżrael, in-naħa tal-Palestina, in-naħa fejn jgħixu l-lut, Ġerusalemm, imma llum fid-dinja tal-lum hemm ukoll l-ispazju virtwali. Kif dina l-komunikazzjoni illi aħna ċirkundati minnha tista' tgħin jew inkella tfixkel il-negozjati bejn naħat diversi.
Illum id-dinja tal-informatika qed taqgħad flimkien. Imma jista' jkun illi mhijiex qed tkun ta' għodda biżejjed biex narfu ċertu sfidi illi din id-dinja għandha.
Aw min isostni li d-dinja tal-informatika tal-ek f'dinja għalik ukoll.
Tal-ek f'dinja għalik, ekku. Ekku, u ma jfissirx li download da kolla ta' social networki kif insejħulhom qegħdin jgħinna nissoċjalizzaw. Għaliex dawk il-valuri umani biex ngħidlek ta' komunikazzjoni illi qabel aħna ma kenniex, Mario, aħna niftakruhom, jienu inti, illum, illum, il-ġenerazzjoni tal-lum ma tafx x'in huma, għax illum titwielet tibgħat SMS, titwielet bil-mobile m'għidek. U allura eħe dan m'għandux ikun m'għandux jaljenana. Min dawk il-valuri umani li hemm bżonn li jkollna bejnietna.
Huwa fatt magħruf illi in-naħa Palestinjana hija ħafna ifqar mill-postijiet fejn joqogħdu l-Iżraeliti dan jafuh il-Maltin, speċjalment dawk illi żaru dawn il-postijiet anke xuħud illi telgħu pellegrinaġġ anke lejn il-postijiet fl-art. Imqazza. U allura bla ma trid titkellem dwar il-faqar. Il-faqar illi aħna ħadna spunt minn dak li kont qed nitkellem ma' Dr. George Vital Zammit biex issa flimkien ma' kollegi tiegħi Dr. Mary Louise Mangione u l-professur Reverend Charles Tabone nitkellmu dwar il-mod ta' kif il-bniedem fil-ħolm u r-realtajiet jipprova jiġġieled kontra ir-realtà ibsa tal-faqar. U nibda bik, Father Charles. Il-faqar huwa minew lid-dinja jew inkella ħolqien tal-bniedem?
Le, mhux minew lid-dinja l-faqar. Il-faqar ħolqu l-bniedem. Għaliex fid-dinja hawn biżejjed għal kulħadd. Imma it-qassim u ħażin. U tqassimu ħażin għaxaw min jaħtaf ħafna u jċaħħat lill-oħrajn minn dak li għandu bżonn.
Il-ħażin huwa minħabba l-egoizmu tal-bniedem jew inkella minħabba s-sistemi politiċi li ħolu?
Ħa ngħidlek, is-sistemi politiċi huma riżultat tal-bniedem. U jekk ħajkonna sistemi politiċi illi mhux qed jagħmlu ġustizzja mal-bnedmin, daw mhu r-riżultat tal-bniedem illi huwa egoista. Jiġifieri, prattikament, il-problema ġejja mill-kapitaliżmu. U l-kapitaliżmu mbagħad sfrenat. Illi il-kelma tal-ordni tiegħu il-kapitaliżmu hija l-qlieħ il-profitt. Nagħmel qlieħ u nagħmel qlieħ kemm nista'. Għalfejn? Għal-qlieħ. Allura aħna jiena soċjologu għalhekk qiegħed fid-dipartiment tal-public policy u wieħed mill-awturi għall-qalbi fis-soċjoloġija li huwa wieħed anki mill-missirijiet illi wettqu din għax-xjenza huwa Karl Marx.
Ecco.
L-isfortuna ngħid għax jiena mbagħad saċerdot ukoll li Karl Marx kien għatejju, però hemm raġuni wkoll għal xiex kien għatejju, ġifieri ma jemminx falla. Però kien hemm awtur illi ħoloq parallelizmu bejn il-filosofija marxista u it-tagħlim nisrani li kif insibu fil-Vanġelu.
Għal ħafna dan jista' jkun li qed jitfanstu, imma jekk tidħol fid-dettall tinduna li hemm ħafna.
Imma Karl Marx għalhekk. X'in hija l-ekonomija? Qal Karl Marx. L-ekonomija hija produzzjoni tipproduċi għal bniedem fuq il-prinċipju tal-użu. Tipproduċi għal bniedem. U l-prinċipju warajha hija l-użu, mela tipproduċi biex tuża, dak li tipproduċi għal xiex biex tgħix u tgħix kontu. Il-kapitaliżmu bidilha din l-idea tal-ekonomija, għax fil-kapitaliżmu ma nipproduċux għal bniedem, ma nipproduċu għas-suq bl-idea tal-profitt. Production for the market. organized around the principle of profit.
U dan iwassal
jekk jiena meta qed nipproduċi, mhux qed nipproduċi biex nuża jien dak li nipproduċi juża ħadd ieħor, imma biex dak li nipproduċi mpoġġih fuq is-suq u nagħmel il-qlieħ. Allura l-idea tal-użu u l-ġid tal-bniedem jiena eliminajta kompletament.
Minn flok l-użu
daħal il-profitt.
Hawn min jargumenta u naqraw sekwit illi hawn diversi tipi ta' faqar, imma meta nitkellmu dwar faqar relattiv, inkunu kważi kważi qed noffendu l-min huwa f'qir b'mod assolut, jiġifieri l-fatt li jekk inti ma taffordjax b'talam qara waħda fis-sena, illum titqis bħala f'qir relattiv.
Skont fej tgħix inti titkellem mal-Malta. Mela ħa nispjegaw. Il-faqar. Id-definizzjoni tal-faqar, ħa ngħidha bl-Ingliż, kif ngħidha lill-istudenti. Jiena meta ngħallem nipprova lill-istudenti nagħtihom definizzjonijiet qosra biex jibqgħu f'moħħhom ħalli ma jkollhomx għalfejn imorru jfittxuhom. Għax jekk tiftakar id-definizzjoni qasira, magħha tiftakar imbagħad il-ħafna tifsiriet li jsegu. U jiena l-faqar niddefinih bl-Ingliż economic deprivation. M'għandekx il-meħtieġ biex tgħix. Dak huwa l-faqar. U ma nippruvawx indaħlu idea oħra mal-faqar. Il-faqar hekk fisser illi jiena m'għandix ir-riżorsi biex ngħix.
Jiddependi skont fejn tgħix.
Ekku, issemm il-meħtieġ assolut, jiġifieri jien m'għandix biex ngħix, jiġifieri ħammut bil-ġuħ. U fil-fatt imut uniż bil-ġuħ. Il-UNICEF, nafu xin il-UNICEF, dik l-organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti illi tuħsib it-tfal, ħarġet statistika li tgħid illi 22,000 tifel u tifla immutu kuljum bil-ġuħ. Jiġifieri kull sija, xi ftit jew wisqet immutu 1,000 tifel u tifla kuljum. Dak huwa faqar assolut. Jiena m'għandix il-meħtieġ biex ngħix. Issa ir-relattiv ifisser li jiena m'għandix il-meħtieġ biex ngħix komdu. Għax Alla, wow, insemmi l-Alla jiena, għax hu l-ħalliq, Alla ma jridx li l-bniedem jgħix, imma li l-bniedem jgħix komdu.
Sewa.
Mhux li biss jgħix, imma jgħix komdu. Għax il-bniedem għandu dinjità. U meta ma jgħix komdu, din id-dinjità tiegħu tkun qed tiġi mit-tiefsa. U din Alla ma jridix. Dan huwa prinċipju ta' ġustizzja.
Irrelattivament jekk kienx il-faqar huwiex relattiv jew.
Għalhekk anke relattiv. Relattiv ifisser, relattiv ifisser, illi jiena skont fejn ngħix, mhux qed ngħix komdu. Qed ngħix taħt il-livell tal-ħajja soċjali tal-pajjiż jew reġjun fejn ngħix. U jien jistħoqli la jiena bniedem u qed ngħix hemm, ana bil-Malti ngħidu ngħix bħan nies.
Ekku.
Jien jistħoqli ngħix bħan nies. U meta jien ma ngħix bħan nies, mhux tort tiegħi, imma ta' madwari ma jħellunix ngħix bħan nies, ngħidu la deprivation din, iċaħduni. Mill ngħix bħan nies, qed issir inġustizzja miegħi. U dan imur kontra id-drittijiet fundamentali tiegħi. Ara kemm hu profond, ara fejn jieħduk il-kunċett tal-faqar. Irridu noqogħdu attenti għaliex il-faqar stess jaħbuh il-faqar, għaliex? Għaliex il-faqar jagħmilek timbru li ngħidulu stigma.
Stigma soċjali.
Soċjali.
Negattiva.
Negattiva jiġifieri meta bniedem tajdlu f'qir. Mhux qed faħru? Għaliex? Għaliex aħna naħsbu li l-bniedem f'qir tort tiegħu. Li l-bniedem f'qir għax għażin, għax ma jridx jgħixru, ma jgħixru.
Ħafna din
anke f'Malta.
Dina t-trappola li jsemmi.
Dina l-poverty trap. Dina kien awtur li tkellem ħafna fuqha din il-poverty trap huwa Oscar Lewis. U kien għamel riċerka fil-laċ fraħal fil-Messiku, jismu Apostlan il-raħal fil-Messiku, biex jispiega illi mhux veru li jiena f'qira x-xtor tiegħi, li jiena f'qira x'mar sistejx, mhux veru. Imma jiena f'qir għax ma nafx mod ieħor.
Il-kuntest li fih trabbejt u rabbewni.
Murewniex, per eżempju, għandikom eżempju minn Malta. Fir-riċerka tiegħi jien. Iltqajt ma' nies Maltin, anzi żgħażagħ Maltin, tfalu żgħażagħ Maltin. Illi ma jafux x'jiġifieri taħdem. Jekk dawn it-tfal żgħażagħ Maltin ma jafux x'jiġifieri taħdem, kif jista' qatt xi darba joħorġu miċ-ċirklu tal-faqar?
Jista' jkun għax qatt ma raw il-lomhom jew il-missierhom jaħdem.
Għaliex hemm, għaliex hemm. Ngħidula, tajnija jisem aħna, jiena u l-professura Bela Angela, ħdimna flimkien.
U publikajtu riċerka.
Publikajna riċerka. Intergenerational unemployment. Jiġifieri, li ma naħdimx fil-familja tiegħi tmur lura għan-nannu u l-buznannu u l-antenati. Mela jien fil-familja li fiha trabbej qatt ma rajt il xi ħadd jaħdem.
Ġifieri essenzjalment il-faqar jintiret.
Ija, u mhux kollox jintiret. La jintiret il-mart. La jintirat il-mart, aħseb wara kemm jintirtu l-attitudnijiet soċjali, il-kultura soċjali u anka l-filosofija tintiret. Għax dawna, x'kienu jaraw id-dar, x'kien il-blinklis najdulu l-imkam security, is-sigurtà finanzjarja tagħhom, x'kien id-daw? Il-benefiċċji soċjali. Dawna jserħu fuq il-benefiċċji soċjali.
U timbet id-dipendenza.
Mbagħad jiddependu fuqhom. Allura il-ġenituri qatt ma jgħidulhom it-tfal isma ara fejn sassib taħdem. Imma jgħidulhom ara x'sa tagħmel biex tibda tieħu il-benefiċċji soċjali.
U r-rota tkompli d-dur.
Per eżempju jgħidulhom isma' hi, jekk tibqa' taħt l-indirizz tiegħi. Ma jtugx benefiċċji soċjali, per ara, hemm kamra. Ejja nikruha biftit flus. Biex inti kollok indirizz f'dik il-kamra, ibqej xaw ta. Ara mhux qed ninkeċċejk ibqej xaw. Imma nemmenu l-indirizz ikun fuq dik il-kamra. Ħalli tkun tista' turi li jinti ttejx waħdek u tapplika l-benefiċċji soċjali. Jiġri mbagħad dawn għandhom anka il-mod. Kif jassiguraw lajxin taħħom?
Et t-sogra tajdan kollu għalix mhux biss irriċerkajt din il-problema imma wkoll naħseb messejt
bidejk.
Uħamixt idejk u zaqajk biex t-integra f'dawn l-ambjenti u għastudju etnografiku.
Ejva wkoll. Allura imma m'għandhomx tort it-tfal, m'għandhomx tort, meta mbagħad tgħidilhom. Għandna problema Malta, truizm jgħidula bl-Ingliż, jiġifieri it-tfal ma jmorru skola. M'għandhomx motivazzjoni dat-tfal biex imorru skola. Għalfejn tmur l-iskola, jekk jien għandi kollox lest.
Misma,
u ma jaħsbu li għandhom kollox lest.
Dan il-kontest smajna il-gvern qed jorbot il-noti ta' ċivil allowance mal-attendenza regolari l-iskola.
Sewwa inizjattiva ta' min ifaħħara ħafna. Għaliex mod kif naqalawhom min-nass sbaħ u n-nassa tal-faqar huwa permezz tal-edukazzjoni. Illi l-bniedem jiftaħ moħħu li jara x'hemm minn barra. Ħalli jitħajjar. U meta jitħajjar jista' jgħid kif nasal hemm. Issa l-problema li semmi Elvis Presley huwa illi f'dan iċ-ċirklu vizzjuż ta' faqar f'dan l-ambjent ta' faqar, it-tfal jitħajru. Illi kollhom ħajjaħjar, imma l-mezzi li jużaw biex ikollhom ħajjaħjar, mhumiex mezzi leċiti. Imma l-leċiti kif? Is-serq? U s-serq iġib il-vjolenza, u l-vjolenza ġib il-kriminalità. Għax ma jafux mod ieħor imbagħad meta nitħajjar li jkolli ħajjaħjar kif sa nagħmel.
U għalhekk ngħidu li l-edukazzjoni hija ċ-ċavetta biex persuna tiċċaqlaq mill-pjattaforma
tal-faqar. Imma għandna problema.
Immobilizzaru ħafna.
Imma għandna problema Malta, serju. U jien tinkwitani ħafna. U mhux biss li tinkwita tinkwita lil ħafna akkademiċi u ħaddima soċjali u anka politiċi. Ħanajċin il-problema. F'Malta għatanna livelloli ta' il-litterizmu li jdur madwar 8%. Aħna l-lum il-livell ta' soċjetà li qed ngħixu fih ma jippermettix li jkollna dan il-livelloli ta' il-litterizmu u ħanispjega ruħi. Mela aħna bil-kriterju tal-United Nations Development Programme bil-fors bl-Ingliż irrid ngħidha.
UNDP.
Il-UNDP, illi dana huwa programm illi għandu l-oġġettiv illi jiġġielet jissielet kontra l-faqar biex jgħin il-bnedmin fid-dinja kollha jiżviluppaw. Aħna nikkwalifikaw bħala a highly developed country Malta, għagrazzjat Alla. Saft it-ta' snin ilu ma konniex nikkwalifikaw. Imma aħna ħdimna u ħdimna bil-aqal f'dan il-pajjiż żgħir, sewwa ngħidu b'soċjetà mibnija fuq ix-xogħol għax mertu ta' min imexxi imma ta' min jaħdem tal-ħaddiema. U ġejna highly developed country.
Imnaqxa fl-innu Malti, imnaqxa fil-Kostituzzjoni.
Imnaqxa fl-innu Malti, mħad pjaċilli għat issemmija. Id-dem ta' min imexxi u s-saħħa tal-ħaddiem. Sewwa. Issa, belaħnu lejna, ġejna highly developed country. Ir-riżorsi ekonomiċi tagħna huma limitati fejn ta' ħadd ieħor, imma rnexxielna nagħmlu l-mirakli f'dal-pajjiż aħna bir-riżorsi limitati, pereżempju aħna. Is-saħħa tal-Maltin tikkompara tajjeb mas-saħħa tal-aqwa pajjiżi fid-dinja, dawk li qegħdin fuq quddiem fil-lista. Aħna għandna life expectancy tal-fuq minn 80 sena.
Imma safratta?
Għandna servizzi tas-saħħa tajbin. Għaliex x'għamilna? Għax irrexxielna nikkoxjentizzaw il-Maltin. Ġifieri mhux nofru l-om sptar biss għalhekk għandna l-problema tal-waiting lists. Għax issa l-Maltin ġew konxi li jridu jieħdu ħsieb saħħithom, allura jfullaw l-isptar biex jieħdu ħsieb. Sewwa jagħmlu, sewwa jagħmlu. Għax hekk l-aspettazzjoni tal-ħajjolet qed ngħixu aktar għax qed jieħdu ħsieb saħħithom. Ma rnexxielniex nagħmluha fl-edukazzjoni aħna.
Ekku.
Torta ħadta u torta kulħadd. Ma rnexxiex nagħmluha fl-edukazzjoni, ġifieri l-waqt li l-Maltin ikkoxjentizzaw ruhom biex jieħdu ħsieb saħħithom, użawhom is-servizzi li qed nofruhom.
Mela sa kemm qed għandna r-rata għolja ta' il-litterizmu il-faqar se jibqa' magħna.
Għax ħanajdi għaliex. Għaliex Malta illum, illum nista' ngħidha jien hawn xogħol għal kulħadd. Imma dawn li jkunu l-litterati u jitrabbew f'ambjent li sejjaħ ta' ħana ngħidulhom socially deprived areas. Fej kun imman k-esklużjoni soċjali.
Li rridu najdu mu miex biss innaħat isfel ta' Malta. Imma issi per għajja.
Kullum kien, saret riċerka tal-masters level mexxejtajien. Li dana skopra fejn huma l-irqajja tal-faqar. Jiġifieri, dawn ma jarawx raġuni għal xiex jaħdmu.
Ħandur issa għal mistiedna l-oħra li għandna fl-istudio il-Dr. Mary Louise Mangion, illi bħal żewġ kollegi l-oħrajn u kolli ħadu sem f'dana il-programm intu koll tal-lem fil-Dipartiment tal-Public Policy. Father Charles Tabone qed jirreferi dwar il-faqar u anka il-mod ta' kif nistaw ninqalaw minnu jew inkella neħlu fih u ħafna drabi insemmu l-iskola l-edukazzjoni bħala iċċa vetta biex ninqalaw mill-faqar imma donna ssir kritika illi l-edukazzjoni sistema edukattiva miex ta' mutur biżejjed hemm kritika kontra din is-sistema biex taqla n-nies mill-faqar. Inti kif taħsibha?
Naħseb illi għadha relevanti għar-raġuni illi għad hemm ċertu aspetti fl-edukazzjoni u li għalkemm saru żviluppi fuqhom xortaw sistemi edukattivi li għadhom iħadmuhom. Ara pereżempju illi fis-sistema edukattiva ma tantx ninkoraġġixxu lit-tfal tagħna speċjalment meta jkunu iżgħar illi jikkritikaw, illi ma jaqblux ma dak illi qed ngħidulhom, illi niddiskutu magħhom minn flok u ma ngħidulhom tagħmilx hekk u nagħtuhom raġuni, imma għax kważi jinbeżżawhom. Allura,
U bidjenza u reġidmentazzjoni forsi zejda.
Għan uqot għal dak li jett tajglienti bħala l-autorità. Għax jett tajgli, mux għax jien konvint li għandi namelek u għallura konvinċejni għallura ma tambat inti ma tkun xem, jena xorta għan għamil dak li jinti kiku għat li biex namel għax jien konvint.
U dan għajri tibda ankasa mill-liċken etajiet?
Jienek naħseb, għax aħna ma nistawx nistenne umbat illi it-tfal jikbru u jisiru adulti jew anka marru l-università. Umbat f'daqqa waħda rridu nippretendu għam illi issa orrajta, issa tista tinsa dak li kellek qabel, dak li
għandek argumenta.
U tibda t-argumenta, ma tistax tikkritikani ma taċċettax dak li jienet ngħidlek. Min issa xis sandek 18.
Allora, f'dan l-istadju li...
Il-ħsieb irid jibda mill-bidu.
F'dan l-istadju li qegħdin nitkellmu dwaru, li ma xejn għandha tieħu l-edukazzjoni ta' tfal biex ikollna soċjetà aħjar u aktar responsabbli.
Naħseb irridu nħarsu lejn it-tfal bħala individwi bil-karattru partikolari tagħhom. U fl-istess ħin nurruhom illi huma qegħdin jgħixu f'soċjetà. U meta jmorru fl-iskola, l-iskola hija eżempju żgħir tas-soċjetà, rifless tas-soċjetà.
Mela għandek dan il-paradoss li inti individu imma fl-istess ħin inti tiffurma parti minn kollettività, ecco. Mela l-bilanċ bel l-individualità u l-kollettività. U fl-istess ħin, naħseb li r-realtà anka loġistika l-lum tippermetti dan għaliex fi żmieni sadana fi żmieni 40 sen ilu. Klassi tal-primarja kien ikun fija 25 tifel. Illum il-klassijiet fil-primarja niżlu għal 14 jew 15, jiġifieri iktar hemm ċans li nilħqu lit-tfal b'mod individwali xi n-numri naqsu riflessjoni ta' ġenerazzjoni ta' popolazzjoni li qiegħda tiċkien ukoll.
Il-numri naqsu iżda il-requirements u dak li l-aspettattivi ta' n-nies inkluż tat-tfal kibru wkoll. Allura l-edukatur, teachers għandhom responsabilità naħseb ħafna kbar, għax hija ħafna iktar diffiċli li tiddiskuti u tfihem minn dak li jkun milli sempliċement tajglu għamel kif qed ngħidlek jiena x'qed ngħidlek. Fl-istess ħin naħseb illi t-tfal iridu japprezzaw l-awtorità u jirrispettaw l-awtorità. Għax anke meta noħorġu f'soċjetà mbagħad inti jekk ma jkollokx rispett lejn l-awtorità jista' jkollok problemi fis-soċjetà.
U laqgħdin nitkellmu dwar din l-età ċkejkna, jiena niftakar illi kienet il-prattika tal-iskola illi tagħti premju ġifieri star, il-famuża star, lil-min ikolli iktar kwiet, jew tifel jew tifla kwieta. Illum l-stars jingħataw għall-kreattività, għall-inizjattiva, għall-innovazzjoni, għall-personalitejn forsi tfal oħra bi bżonnijiet speċjali, jiġifieri mhux għax toqgħod kwiet, mhux għax toqgħod frokna u bidjenti, imma għaliex tagħmel xi ħaġa ta' ġid fost l-oħrajn.
Naħseb il-bilanċ irid ikun bejn li nagħtu il-lok u l-ispazju li t-tfal jesprimu l-idea tagħhom bil-modi u l-mezzi differenti li l-lum għandna d-dispożizzjoni tagħna. Illi varjaw minn mit-teknoloġija għall-lapes għall-pinzell għal ħafna affarijiet oħrajn għall-kelma. Għall-espressjoni tal-wiċ, ġifieri għandna ħafna modi ta' kif wieħed.
Interessanti dak li qed tgħid int għaliex l-interactive whiteboard mhuwiex is-sostitut tal-lapes u tal-body language, imma huwa komplementari.
Ekku, jew kamera pereżempju. Hija ħaġa sabiħa ħafna li tara pereżempju tifel jieħu ritratti għalkemm għadu żgħir. U llum għandna ħafna mezzi li kameras fi żmien ikunu xi ħaġa li ma tagħtihx f'idej tifel, illum bit-teknoloġija hija ħafna iktar.
Mobile saru kameras. Ħalli tilgħu ftit l-iskaluni tal-edukazzjoni u mill-primarja forsi naqbżu ftit għas-sekondarju u anke għall-iskolja għall-iskejjel terzjarji. Sikwit nisimgħu illi l-edukazzjoni mhix marbuta biżejjed mar-realtajiet tad-dinja tax-xogħol. Kemm għandu gvern, il-gvern tal-ġurnata, jigwida lill-istudenti fl-għażla tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom u kemm għandhom iż-żgħażagħ mill-banda l-oħra jitħallew liberi li jistudjaw dak is-suġġetti li jħobbu, li jinteressaw.
Il-gvern għandu rwol importanti fl-għażla li l-istudent jagħmel u li ħadd affettwalu ħajtu. Fis-sens il-gvern jista għandu rwol ieħor li huwa li jmexxi u jara li hemm il-faċilitajiet kollha biex l-ekonomija tista' tibqa' għaddejja u tkun kompetittiva. Issa ħna nafu li wieħed mill-fatturi importanti li jaffettwa l-kompetittività tal-pajjiż huwa illi kollok nies imħarġa b'mod tajjeb ħafna biex ikunu innovattivi u biex ikunu kapaċi jaħdmu fis-suq tax-xogħol.
U biex ix-xogħol jagħmluh il-Maltin mhux il-barranin fil-kastana?
Naħseb illum qed ngħixu f'dinja u f'Unjoni Ewropea. Jiġifieri naħseb l-importanti huwa li nħarsu lejn li f'dal-każ l-ekonomija Maltija ikollha l-aħjar riżorsi.
Internament.
F'Malta. Rispettivi jekk huma pereżempju nies Ġermaniżi li qed jgħixu Malta, dawk qed jikkontribwixxu għall-ekonomija Ġermaniża. Jekk dak il-Ġermaniż inserta aħjar mill-persuna Maltija, mela allura jiena nimpjega
l-Ġermaniż. Il-gost tal-edukazzjoni, l-edukazzjoni qed nagħmluha biss f'sistema utilitarja, ġifieri.
Dak huwa naħa tal-argument. Ġifieri minnaħa waħda l-gvern għandu jara illi qed ikunaw fil-pajjiż offrut l-opportunità għall-istudenti li jridu jimxu f'ċertu triq u għal studju għal dawk il-skills u dawk il-suġġetti illi il-pajjiż għandu bżonn biex ikun iktar kompetittiv ekonomikament. Illum naraw ukoll il-kompetizzjoni tal-pajjiżi tiddependi ħafna fuq l-innovazzjoni, fuq il-kreattività. Illum ekonomija kreattiva ittiklok kbir għal tkabbir ekonomiku. Mela aspetti kreattivi huma importanti wkoll u hawnhekk huwa fejn wieħed iħares lejn li jġib flimkien l-aspetti differenti, ix-xjenza, l-arti, il-lingwi, l-aspetti kreattivi, u biex l-ekonomija timxi l-qoddim għandha bżonn kollox. Ma nistgħux ngħidu aħna għandna bżonn arti biss, jew għandna bżonn xjenza biss, irid ikollok minn kollox. U naħseb l-istudent jekk tgħidlu inti bil-fors trid tistudja il-politika jew bil-fors trid tistudja x-xjenza u dan mhuwiex interessat f'dawk l-oqsma, m'intix ħadd jieħu l-aħjar minnu. U allura naħseb illi irid ikollok dak il-bilanċ bejn li u naħseb ir-rwol tal-gvern huwa li jara illi jekk student jixtieq jistudja xi ħaġa ikollu l-opportunità li jistudja.
Mingħajr ma nbarru naħat oħra ta' edukazzjoni, ġifi jekk tinteressani x-xjenza, irid inkun ukoll espost għall-arti u bil-maqlub xi ħaġa li naħseb is-suġġett ta' systems of knowledge fil-livell intermedjarju, qed nitkellmu fil-livell ta' junior college, jipprova jġib lill-istudenti which in which ma' realtajiet illi forsi huma mhumiex daqstek maqtugħin għalihom, imma tajjeb li jkunu esposti.
Eħe, u llum naħseb ma tistax tkun ma stax tajt li jien vera edukat fis-sens għandek bażi edukattiva tajjeb. Jekk inti kapaċi titkellem biss fuq element wieħed, għax illum anka fuq il-post tax-xogħol trid tkun kapaċi tadatta ħafna. U l-isfidi li jiġuk fuq il-post tax-xogħol ivarjaw. Mela inti l-isfidi jekk inti qiegħed f'qasam iktar relatat max-xjenza, ma tistax sempliċement tħares lejn l-isfidi li jiġuk fuq il-post tax-xogħol minn aspett xjentifiku, tittifem u koll il-nis illi jattaħdem maħum, per esempio.
Dan feedback li jenata ħafna min impiegaturi li jamlu l-intervisti għaxxol, illi xikultanti kommentaw li l-kandidati kunu
teknikament
brillanti, emman bat f'dak li huwa life skills, f'dak li huwa self-management, f'dak li huwa il-mod ta' kif jissoċjalizzaw mal-bqija, hemmhekk kun hemm xifti ta' diffikultajiet.
U anke l-attitudni naħseb din hija xi ħaġa li hija mhijiex xi ħaġa ta' kwalifika, imma hija xi ħaġa essenzjali fl-edukazzjoni tagħna. L-attitudni li għandna inħeġġu lill-istudenti tagħna li jkollhom. Attitudni pożittiva lejn ix-xogħol. Etika tax-xogħol. Attitudni li jkunu kapaċi jaddattaw, li jkunu kapaċi jaqdu lill-klijent.
Mary Louise, hemmhekk għadek kemm irreferejt kemm il-darba għall-edukazzjoni bħala iċ-ċavetta għax-xogħol. Imma bidejna fuq qalbna, illum da sar ifisser illi l-edukazzjoni saret biss utilitarja. Mhux biex niftaħ moħħi, mhux biex nara orizzonti ġodda, mhux biex nimmatura, mhux biex nieħu gost nitgħallem, imma nistudjaw biex naqilgħu il-flus u allura nolew fl-istatus soċjali tagħna. Neġa' ndaħħallilek, Father Charles, allura f'dal kuntest l-edukazzjoni fija element egoistiku wkoll?
Ma nistgħux nikkumbattu l-egoizmu li tkellimna fuqu. Diġa, għaliex il-bniedem minnu n-nifsu ifittex sigurta u allura ma jafx jgħid biżejjed. Aktar m'għandu, aktar irid. Hemm bżonn xi ħadd jiftaħlu għajnejh biex jinduna li għandek ġa biżejjed dak li ma teħtieġ, dak li m'għandek bżonn. Tieħ lil min għandu bżonn. Imma diffiċli li din waħdu il-bniedem jasal għalija. Hemm bżonn xi ħadd jiftaħlu għajnejh.
Diffiċli għaliex kif edna qegħdin ngħixu f'soċjetà kapitalista. Issa fadi, f'soċjetà bħalma aħna ngħixu f'di tal-punent, tad-dinja tal-punent. Kemm taħseb li l-faqar huwa l-fuq fl-aġenda politika tal-gvernijiet?
Iva. Ara ħan nirrispondik mill-ewwel, hija l-fuq. Qiegħed il-fuq. Il-kwestjoni hija komplikata. Għaliex? Is-sistema tal-punent hija bażata llum fuq il-kapitaliżmu. U ma jistax ikun mod ieħor. Għaliex it-kabbir tal-ġid jiddependi fuq il-kapitaliżmu sakemm pajjiż ma jkollux riżorsi naturali illi qed ifur bihom, pereżempju żejt.
Is-Saudi Arabia,
pereżempju. Imma il-pajjiżi tal-punent bħal Malta m'għandniex riżorsi naturali illi jipprovdunna l-ġid li nfuru bih. Allura l-ġid irid jiġi minn x'imkien. U it-kabbir ekonomiku, it-kabbir tal-ġid jiġi mix-xogħol f'dal każ. U biex ikun hemm ix-xogħol irid ikun hemm min jinvesti għax għandu x'investi. U ovvjament min jinvesti sa jinvesti għal profitt.
Ekku.
Mhux hekk.
Il-bierħa bl-illum.
Dawn huma organizzazzjonijiet ta' negozju, mhux organizzazzjonijiet ta' karità. Jiena qed ninvesti u qed naħdem u qed inħaddem biex nagħmel profitt. U m'hemmx mod ieħor kif pajjiż igawdi tkabbir ekonomiku, allura pajjiż għaqli x'jagħmel. Jiffaċilita n-negozju. Jattira anki negozju minn barra. Ħalli f'pajjiżu ikun hemm tkabbir ekonomiku. Imbagħad x'jagħmel il-gvern. Il-gvern minn dak it-kabbir ekonomiku jieħu
bit-taxxi. Forma tat-taxxi, per eżempju.
biex ikun jista' jqassam għal ġid ta' kulħadd.
U hawnhekk tidħol ir-redistribuzzjoni.
Sewwa, mela l-gvern illi adotta s-sistema li jieħu jqassam, diġà għandu f'moħħu il-min l-aktar għandu bżonn. Mhux hekk? Għax fil-fatt imbagħad x'għamilna fil-pajjiżi tal-Punent? Żviluppajna dak li ngħidulu bit-Taljan l-istat assistenzjali.
Nistgħu ngħidu il-welfare state
bl-Ingliż. Il-welfare state. U x'inhu l-welfare state? Il-welfare state huwa r-redistribuzzjoni tal-ġid biex il-ġid jilħaq il-kulħadd. Issa mbagħad kollox għandu l-iżvantaġġi tiegħu għaliex ġieli ssib. Il-min, diġa għamil taċċenna li għadin, illi għax hemm il-welfare state inżerraħ rasi, hemm min jaħseb għalija, mela m'hemmx għalfejn naħseb jien. U għalhekk pereżempju il-gvern attwali qed jieħu ħsieb illi jikkoxxjentizza isma trid tagħmel il-parti tiegħek. Pereżempju, il-proverbju biex ngħidlek tal-aħħar budget kien il-bżulija tiġi premjata. Ija, kunċet sabieħ, tamili faħru, iġifiri, jekk inti tamel il-parti tijak, inti stess sad gawdi, mela għamel il-parti tijak. Najdu għahna, meta għamilt il-riċerka jien, mal-professura Bela, konna suġġerejna lil-gvern illi min jieħu il-benefiċċji soċjali għax ma jaħdimx, jeħtieġ li b'xi mod jikkontribwixxi għall-ġid ta' pajjiżu. Iġifiri jagħmel xi ħin ta' servizz fil-komunità. M'hemmx għalfejn il-ħafna, jiġifieri m'hemmx għalfejn ngħidlu l dak illi dak li qed intik trid ittieħuli lura b'xogħol. Imma biex tinħoloq il-kuxjenza illi biex jinħoloq il-ġid u jitkabbar il-ġid jeħtieġ li naħdmu u jeħtieġ li jaħdem kulħadd.
Bir-raġun kollu biex tkellimt dwar il-gvern kellek ukoll titkellem dwar is-soċjetà. X'i prezz soċjali trid tħallas is-soċjetà jekk ikollha l-faqar fi ħdana?
Ħa ngħidlek, kull soċjetà jkollha l-faqar fi ħdana. Kull soċjetà. L-isfida hi li kemm jista' jkun dak il-faqar innaqsuh. Għaliex għax jekk aħna ħa nitkellmu fuq faqar relattiv, jiġifieri li hemm average, li hemm media, hemm tan-nofs, jekk hemm tan-nofs, hemm min mhux fin-nofs għax qiegħed il fuq u hemm mhux fin-nofs għax qiegħed l-isfel. Jiġifieri jekk tiddetermina media, dejjem sa jkollok minu l-fuq u minu l-isfel. Imma dik il-medja tista' twessaħħa kemm tiflaħ. Ħalli dawk li jkunu l-isfel ma jkunux il-ħafna.
Il-famuża klassi tan-nofs, jew kif sirna nsejħu l-middle class.
Il-middle class, il-middle class.
Ġifieri pajjiż jistana jekk ikabbar u jwessa l-middle class.
Il-middle class, il-middle class. Imma jaħdmu. Għax meta qed taħdem qed tikber qed tkun int.
Mhux ta' bxejn li fik li hemmhekk naħseb il-spikka tul dawn il-minuti li għamilna flimkien it-trepiet ta' faqar xogħol u edukazzjoni. Għaliex l-aħħar tnejn huma
id-duwa ta'. Aħna ħajan ngħiduhom ġid faqar biex inkunu pożittivi għax il-faqar huwa negattiv. Ġid xogħol u edukazzjoni it-trepiet. Allura rridu noqogħdu attenti illi fil-pajjiżi żviluppati ma nippreferux it-teknoloġija għax-xogħol. Din hija deċiżjoni politika importanti ħafna. Jiena dejjem ngħidilhom lill-istudenti illi l-iżvilupp jiddependi fuq ir-rieda politika, the political will, x'jiddeċiedi gvern, x'jagħżel gvern. Ġifieri gvern għaqli meta jkollu din l-għażla quddiemu bej teknoloġija mill-aktar avvanzata u x-xogħol irid ikun aqli biżejjed biex jagħżel ix-xogħol. Għax jaf illi t-teknoloġija avvanzata sa ċaħħad ħafna min-nies tiegħu milli jaħdmu u l-bniedem li ma jaħdimx tonqoslu d-dinjetà tiegħu.
Fadel Charles, wasalna lill-aħħar, xtaqt nistaqsik domanda, tkellem dwar l-ewwel dwar il-bżonn li tinħoloq kuxjenza fost dawk li għandhom inqasfos dawk fuqra biex jibda jinteressom u jibdew jinvolvu ruħom fix-xogħol. Jien se nieħdu fuq kampanja oħra ta' kuxjenza pubblika. Xiġri fi klassi fejn inti tkun qed tgħallem dwar il-faqar. Kif tibda biex tfhem dal-kunċett lill-istudenti li forsi ma jkollhomx?
Qed nieħu pjaċir li qed tagħmel li
relazzjoni ma' dal-kunċett.
Qed nieħu pjaċir li tagħmel li din il-mistoqsija għaliex din ir-realtà li fi aħna naħdmu.
Ta' kuljum.
Ta' kuljum bħala l-liema ġodi l-università. Jiena nħossu dover tiegħi. Illi nikkoxjentizza lill-istudenti. Illi fid-dinja u l-faqar. Għaliex? Għaliex peress li aħna l-lum qed ngħixu f'soċjetà affluenti u l-istudenti tagħna li huma żgħar mhix bħali li l-lum għandi ċertu età, ma missejniex maċ-ċaħda, mad-deprivation, man-nuqqas, ma missejniex.
Ma sagrifiċċju jista' jkun.
Ma missejux dawn, aħna jiena tal-età tiegħi missejt nara. Missejt da xejn. Għaliex jiena l-ħaqt pajjiżna fuq it-triq tal-iżvilupp. Aħna bit-teorija tal-iżvilupp ħadna t-tejkof inqtajna mill-art mal-indipendenza. Għax ġejna rajna f'idejna u ridna naraw sa nagħmlu biex insalvaw u nimxu l-qudiem. U bil-għaqal ta' min imexxi u bil-għaqal tal-ħaddiema tagħna imxejna. Imma l-istudenti tagħna ma dewx minn dan il-proċess, ma dewx minn din it-triq, l-istudenti tagħna sabu kollox lest. L-istudenti tagħna geddumhom fix-xajr. Ħafna mill-istudenti tagħna trabbew fuq it-tajjar mhix kollha. Mhix kollha. Għax iltqajt ma' studenti jien li meta semmejt il-faqar u spjegajt il-faqar u l-aspetti tiegħu u l-konsegwenzi tiegħu. L-effetti tiegħu il-kawżi tiegħu ġew ikellmuni waħdi u qalu li jien immissu fader ta' dan il-faqar. Għaliex? Għaliex ikun hemm xi problema soċjali. Pereżempju, familjari, il-familja mifruda.
Jew hemm il-mart.
Jew hemm il-mart.
Jew noqgħas ta' xogħol.
Jew noqgħas ta' xogħol. Allura, imma fil-maġġoranza tagħha, għall-grazzja ta' Alla, għall-grazzja ta' Alla, fil-maġġoranza tagħhom l-istudenti ma jkunux missew tal-faqar mal-faqar, imma mhux tajjeb. Tajjeb fis-sens aħjar ma tmiss mal-faqar. Imma mhux tajjeb li ma jkollokx il-kuxjenza tiegħu. Għax ma tistax tiftaħ għajnejk għal ħuk li qiegħed fl-istess bank tiegħu min jaf minn xi xandej.
Ġifieri qed nifhem tajjeb li f'lezzjonijiet bħal dawn m'hemmx biss akkademja, m'hemm ukoll formazzjoni għall-ħajja.
Mela, u l-akkademja mingħajr il-formazzjoni x'għan jieħdu minnha? Jiena dejjem ngħidilhom lill-istudenti jiena qiegħu. Mhux biex natikom l-informazzjoni, laqas għandhom bżonni għall-informazzjoni llum bl-internet. Jiena qiegħu biex ngħinkom tiffurmaw ruħkom u tiffurmaw ruħkom ifisser li toħorġu il-potenzjal kollu tagħkom. Għalhekk jiena qiegħu. Ħa ngħidlek dej, meta kont kap tad-dipartiment jien, sħabi qaluli kellmu lil dak l-istudent għax sejjer lura. U sewwa. Jien kellimtu. Għaliex sejjer lura, ibni? Inti intelligenti qed taqta' lura. X'kienet il-kawża? Il-faqar. Għaliex ġej minn familja illi m'għandix biżejjed biex tgħix minħabba problema soċjali li hu m'għandux tort għaliha u dan l-istudent kellu joħroġ
jaħdem. Il-faqar ħafna drabi huwa moħbi.
U jbagħti dal-istudent kien għax kien jaħdem fil-prekarjat. Għax għadu student, ma jistax jippreżenta ċertifikati biex jaħdem.
U hemmhekk aħna naslu fit-tmiem ta' puntata oħra mis-sensiela Agora. Illum f'dina l-aħħar sija trattajna ħolm u realtajiet politiċi mislutin mill-paċi, il-gwerer, il-faqar u l-edukazzjoni bis-sem ta' diversi esponenti akademiċi tad-Dipartiment tal-Public Policy. Illi dan id-dipartiment huwa assoċjat ma' Campus FM fil-produzzjoni ta' dawn il-programmi. U allura nirringrazzja lill-Dr. George Vital Zammejt, lill-Referendu Professur Charles Tabone u l-Dr. Mary Louise Mangion li kienu magħna tul din is-sija bejn l-10 u issa l-11 ta' filgħodu. Nirringrazzja wkoll lit-tekniċi bħal dejjem Jordi De Bono u l-redenta
Abdilla, jiena Mario Tomas Vassallo nixtieq ilkom il-ħajr u islim u nikkalla jrid niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Tomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.